Hitz berdeak.
Jose Azurmendi. 1971. Lehenengo partea.
Hitzak, hitzak, hitzak. Hitz begi beltzekoak. Hitz begi gorrizkoak. Eta hitz begi berdeak.
Begiak begiotan kolore berri bat. Begiak begiotan hitz asma ezin bat. Maitasun airezko zure begion soinu zoroarentzat. Zure begi horiek hitz gabe zein tristeki listen olak de Balenstad.
Bak. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean, zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean, bakar-bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu griñak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari, pagoiaio eta jaiki. Zertarako pagoi indartzu jaio, loreak lez, hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek, malkolatzik dertu dio. Osto guztien begiberdetan, udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pagosendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
Pago zaharraren ondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago zaharraren ondarrak goroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian trister, pago zaharraren ondarrak, eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
Arrezkeroztik daramat, kanta beharra niregan. Bideko harriak penan, txorien lotxa sasian, nabaritu hainituen, bihotzaren bihotzean. Eta arrezkeroztik andari tarima bertso iturri. Pupila beltzean sentinio mina herriari. Noa orain Euskal Herrien nekearen mandatari. Alferri nauzu ostika, bekatu hau baita santu. Deblauki dizut abestu egia ez dadin galdu. Jakingo duzu gaurtikan, zeru hau nola den, zeru ez, infernu.
Gizona, libertate gozez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gozez dago, jaiozen oe odolduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gozez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duena amildegitik libratzeko. Bere hobena santu den arren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez, lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok, zuzenbidea mundu berrian, libre dago.
Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzazen. Zeren gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Asten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait etxaun, zeinek nauen ezagun. Kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz begirade mila urteren galerak zuretzat didade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat nahi dit lurpian ezari, zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik haizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
Ez dut sekula hitz egin nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer-alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean, betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta hala ere, bulartxu, zeren eta jaio nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotz, bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
Negar egin nuen, malkozko negarra, ez olerkizkoa. Pena baten garra etxi ez nuena, eta errebelatzearen madarikamena. Senti nuenean ezinaren ezina, bakardade bakar, eta nire gorago grina leher zitzaidanean, ezin ezinean negar egin nuen. Txingizko negarra. Eta antzia errearen erre oparia kontzakratu nion, zerdakit nik zeini.
Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzun dut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago poztuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Franko azeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
Eta orain, gau da, gau eriozkoa. Nun zaudete zuek euskaldun hilak, basoertzeko bidez, hilobi baten peitu, eusko izan hobena garbitzen, urtezko gauetan erromes, lurpe baten bakea galdurik, atzoko gudariak. Zein mezu astun dakarte odeiek, baldarki zeruan nahasturik datozenean, zein mezu beltz Euskal Herriari. Eta eusko adarra bidean erorita, jaso dezan gudari bulartxu berriaren zain dago, urtez baino penaz hiltzenago.
Ez daiteke nornai izan pagano, eta edontzia ustu ardo penaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nornai izan pagano, basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen pagano, ez daiteke izan nornai. Ez daiteke nornai pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
Zenbat lili erori handik, zenbat bide laru hemen, zenbat bide bidean ametxen ilobi. Jainkoak ez daki baratzetik zaintzen, kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bioletak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
Verbum caro. Etxipen gordin bat mingotsa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederaren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelun arruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu. Ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, susko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, aratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
Esaten dut eriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza! Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
Ahoan sentitu dut, begiok istean. Ahoan sentitu dut, itzau. Ahoan sentitu dut, malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. Engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira geroaren eske, nork emango dio.
Umetan banuenik, iraunaren ustez, betikotasun grina edo bat. Gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen, amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nuke nik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrun behau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
Ilunabar geldian, iturrira bidean, zorion txu naizela kontatuko duten eskatxabazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiagia nunaitik dario. Ai, esana, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko, nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat enatan, zorion txuna izela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, lanaiak baldetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zorion txuna izela erantzungo die, nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Narciso, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste-triste dago.
Noiz datozke dantzari, itxaser tzarrizkoan, uinak jolasti, beti iraundeko mezua burla bat bezala, estrofa urdin zurian, kantatzera niri? Noiz egun egodun bat, mendien gainetik altxatuta?
Bien bitartean, banabil bihotz bideetan, inora irten ezinetan. Noiz etorriko da kai hil honetara galdu nuen batela? Ahaztu dut nolatzen izatearen beste ertza.
Bat. Eta orain jauna, etor zintezke. Eseri naiz jaion induzunean seinalaturiko muga urrun hartan. Baina nik ez dut nahi mugan atxedenik eta etor zintezke. Obeditu dizut, beti joan naiz bai, eta egun hemen nago nekaturik arras, zu noiz etorriko. Bitartean, ongi loa dut nahiago zure lege krudela pentsatzea baino. Hemen, eserita nekean, deusezaren atean, edo tormentuaren edo eta zeruaren bidearen ertzean, edo jaungoikoaren, edo deabroaren, edo eta pakearen, baina ez sekulan eronen bizitzaren, edo eta ez dakit eteren atari aurrean, etor zintezke gaur.
Bi. Ezagutzen ezpanauzu, ez horregatik harritu.
haragiaren lege da, zerorren eskulatzean apurtzen baldin baduzu, apurtuta gelditzea. Barkatu zure ledea. Ezagutzen ez banauzu ez horregatik sumindu. Aspaldiko ume zuria zure itzal bainaiz belztu. Nahi banauzu akabatu, jo ebaki bihurritu, estekatu, torturatu, erioztu, akabatu nazakezu. Bat ere juzgatu gabe gainera. Bihotzaren bihotzetik nik eskertuko baitizut. Eta damutuko zara zeu, zeren jaun goiko amultxu, zeren Jesus amoretsu, zeren Kristo bedeinkatu kalbarioan sufritu, eta horrelako beste zenbait apaizen predikuetan nola beti izan zaren zu, gero damutuko zaizu. Baina orain, satisfatu zure grina, eta nire mina kumplitu. Oin harinak prestu dauzkat. Bizitzaren bidea finitzeko aiduru. 20 urte motxetan iritsi natzaizu. Mingain egarri zerrean, ez dizut kexa bat lehertu. Baina, izerdia, gorrotoarena da. Gaur ditu nire urte 20ak kumplitu.
Bihotzeko gaztelu zaharrean, kantxasinuaren hauts krisa dago. Amaraunak leioetan. Nik maitatu ditut, nik desira ditut, nik lastandu ditut, nik osatu. Nik sufritu nituen, gero nik madarikatu. Nola nintzen engaina, desesperaziozko irribarrez, konfesatu behar dut.
Gogoaren batel txikerrak ur egin zidan. Ez ninduen mirari batek salbatu, besoetako indarrak baino, eta bizi beharrak. Baina gaur jainkoaren erdeinatu, aberriaren infernu eta neure etxai, baponago. Zer nahi duk nik egitea, ezpada arima jaregin iturrit joanekoan galduta. Ba, burdin ondarren ibai beltzean zuaitz gabeko uarte erreren baten bila nintzen enbarkatu. Deabru ermitari beharko dut santutu.
Aita hil, aita hil, aita hil dit jangoikoak, nola datorkidan gau ez eguzkia. Aita hil, jangoikoak aita, izar malkoak gau ez zerutik behera. Eta egunez euri, eta gauez ilargi, 7 urte dira hil zitzaidanetik. Eta urtero berriz, eta egunero berriz, eta gauero berriz, eta berriz hiltzen dit.
Otoitza. Gurutze apala, biegur elkartuk egina, gizonon bi sorteen zurezko imagina. Oren triste hilen lekuko bakar eta jakina. Ezagun didazuna nire ilusio birjina. Dakizuna nire bekatu bide, antxikabe naiz grina. Nire amets gaizto biren deitura desberdina. Mila, mila desesperoen gorroto irakina. Gurutze apala, gogo zarraski honen lekuko bakarra. Dakizuna Neronek bezainongi nire saminen mina, biegur elkartuk egindako gurutze apala, gurutze zitala, barneraino adoratua eta zeruraino madarikatua. Sentitzen didazuna borondate biren nahasmendu zikina. Ezin saiestuzko borrokaren borrokatu ezina. Obligatzen nauen ez dakit, nongo eragina. Errendatzen nire kemenak gaitzera. Eta nire arima, gurutzea pala. Ezagutzen duzuna errukiz nire arima. onar iezadazu aita gure sail hau. Aita gurea, beti joan naiz bidetik, ez lagunik, ez argirik. Beti joan naiz neuretik, ez neukan atzedenik. Joan nintzen aurrerago, ies guztien gandik, neure gandik, neure gabe, gabeago, beti norako gaberik. Beti eta gaur urruneginago itzultzeko. Eduki ez daukat nik, aita bat maiterik, maitatzeko, aita urea. Aldendu nintzen bidetik, aita hil zitzaidanetik. Aita gurea, geroz eta galtzenago amalaudun nintzenetik, ez dut eduki jainkorik, jangoiko on maitaturik, urte haiek eskerostik. Madarikazioaren erlijio sekta baizik, seme bekatuetatik, gorrototik, destainatik, seme bekatuetatik dena dakizu segurik, neuk baino zehazkiago. Gurutze, apal, horretatik, bi egurretan zintzilik, nauzulako maiteago. Aita gurea, hemen belaunikaturik, hemen damuz damuturik, hemen negarrez jarririk, eskatzen dizut luzaro, zure amaren medio, amaren amoreegatik, hilobi bat zegamako, non, nire aita baitago. Bedenka desazula gaurtik, bedenka beti gehiago, betiraunde betiraino. Bedenkazio horretatik, irtengo dira santurik, nire arima eta gogo ustelduak berpisturik. Gurutze apala, bi egur elkartuk egina, bizitzaren zuaitz egur gordina, jainkoaren adina, irmo zagozela. Aita gurea, zeruetan zeudena, bedenkatua bedi hildakoen izena.
Poema beltzaren argola. Uinak ondar tristean ahantzi duten txirla baino tristeago. Ez dakit non dudan galdu fede gozoaren gozoa. Ez dakit non dudan galdu. Hai, umetako fedearen sinismen bigun haren misterioa. Jaurtitzen zaitudan fede, amagandiko arrenazteste. Adio, betiko. Zurekin bizi naiz triste, jareago mentura zugabe. Adio, betiko. Fede, bariski.
Eriotzaren arbola gorria.
Bat.
Sortu zen gaua nire baitan, ahoan kabitua ala, beltzaren zapore lodia sentitzen nuela. Begira nazazu, aita. Oi gaupean kanposantua, pinu melarraren gozea, eta zerumin santua, gaupe kanposantuan. Ikusazu mortuan distiraz lehoi akabatuaren ezur igarreta goria, oi gauaren handia. Ontasunezko bultzu argitxu biguna, begietatik jausten zitzaizuna. Erre itzali da. Oro lambro zugan goizero jaiotzen. Itxasoaren asmatu nuen amets urdin luzea. Oro lambro eta negar ilunen. Ilargiaren adu gardena potxingoetan usteltzen. Bizitzaren mendietan, arkaitz eta arroketan, zorionaren iturbegian ekien, oraindik ume eta on nintzenetan. Orain, gau oskarbietan, igelak eta nik dugu bakarrik maitatzen, iturri turbustua.
Bi.
Utz nazazue hil nadinean, eskuak zabalik bakean. Begi zorrotzak zabalik, zerura begira. bide luzean hilko naiz, bide luzean. Osto artean ilargi emea darienean, maitaleen ordu betean, azken gabean, edo goizean ohartzeke bizitza jaiotzean, edo eta noiz nahi hil nadinean, utz nazazue eskuak zabal-zabal bide bazterrean. Kale bazter farol ondoan, hotzak ebakirik hiltzen den eskale antzo. Neguaren hotza eskuak zabalik eta biluzik bihotza. Hilko naiz. Bai, hilko zarete nola hiltzen. Aita, maiatzeko arrats guzti batetik agur betiko baten magal ilunean galdurik. Nik ahantzi ametxen bila joanik, hiltzen sekulako. Zer dakit nik? Zeinek edo nola edo zergatik, hiltzen sekulako. Zu ere hil zaitezenean, nire gaurko bidetik zatozenean, ez ukitu nire gorputz morea zerurantz begiralea. Entzuidazu barnean, sasipeko iturri ara handik etorri. Heriotzaren poema beltza tantaka isilki.
Iru. Zein ordu da, zein ordu. Joan ezkeroz, jainkoa izuli ez denekoa. Eta ausaz, agonia. Zein ordu da. Itxasoaren ondoan gildi itxasbilarrak lo berde dituen. Ez da jainkorikan. Lau. Utzi zabalik eskuen zabaldura. Nire gogoan gildiro ernetzen tristura, belarren modura. Udazken arratxo doldu ezti, entzuidazu bihotza. Pago ostoen osto naiz, orbeler horietan lotxati. Zerraldu eskuak zabalik, estrata zarrean bihotza urturik, betiko loan jausirik. Ordua bezala, tantaka, tantaka, handizki eta geldi, ordua dorretik bezala aletzen naiz eriotzaren azpitik. Orduaren burdina bai, orduaren burdina, eta orduzko bizitza ezin utxia. Bost. Zein ordu da jauna? Negar lurruna dario eta deuse zintziri atzerre negar batek isilki. Ordua, zergaitik ordua gizonok hiltzeko. Zein ordu ba jauna?
Sei. Baso estuan zehar neure esperantzaren bizkar betirauna eguzki irten naiz etxetik. Jainkoaren bila atera naiz zangar, zangar eta usarti, eskuan ezpata, jainko eztari. Otoi zegien basoak eta izetxoa salmo kantari zegoen adarretan igoa. Ilargi handi gaua zabal bare geldi, ni jainko deika, basoetan larri. Deietan joan zait, nukan fedearen azken izpi. Azken deia ikarati, laborriz lotu zitzaien ostoei. Dardar kamingarri, txorino hiltzearen bihotz gaixo iduri. Aizearen arnasa galduak lanbroxearen tristurak ninduten ferekatu bidean, gaixo bilatzaie pentsatu zuten menturaz, izarrek uretan penatuaz. Heldu ziren udazken euriteak, arima usteldu didatenak, arima aragia, absolutu eta bizitza irritxak amorru zeutxia. Iaste egiten aizeak eta ostoak. Eta lur malutak etorri ziren, otzan, apal, guri, zeruaren azpitik, txiki eta goxoak, jainkoaren malkoak. Aldare zurian, aingerusail zuriagoak, adoratu ninduen, belaunikaturik eta eskuotan gurutze gorri bat jarri. Iragan ziren otxoak, aingeruak, itzali.
Bizitzaren arbola beltza.
Bat. Goian izarrak bizitza zuri, aztoreak mendian arkaitzezko. Gizonak aldiz munduan bizitza gizonezko, hain da gizona gizon.
Bi. Egia. Zer ote dugu egia eta haren argia? Behin hurbildu gintzaizkion egiaren zokoari, leize ilun eta beltzari. han behean omen dago egiaren presondegi. Beltzeriaz izurrituak ginen geldi. Kristo, nire Jesukristo, gaitz sendaezin hau ahaztu diguzuna. Pilatoren galderari gizadi larriaren itaun eriozko gartzuari zenion erantzun, burua makurtuaz tristeki. Iardezpen zail, iardezpen eskutu zenigun iardetzi.
Iru. Eguzki galda errean, baren zikina etzanda dago, infernurako bidean. Bidean jaiozuten gaixoa, ez nondiko ta ez norako, ez baita berez jaioa. Gure aintzinakoek ez digute erakutsia jaungoikoaren aurpegia. Gure barnean axanparen mailu burnia dugunean kolpeka, jaso ditugu begiak, ta gogoaren ansia jainkoaren begira. Itzala dugu ikusi, aizearen uinetan balantzaka, jainkoaren itzala. Tamenturaz haren sorbalda gure saminen itsasoan uin artean iesi. Gu guztion deia, kaio nekatu, itsasoa gaindi dabil, oinak nun jarri ezinik, otoitz madarikatu.
Lau, ez du jaten ilargirik zapoak putzuan, dagoenean kantari gau barruan.
Antipoesia.
Nekazari, nire hitza zure aitzur kolpea da.
Amalurra hilda, ez da jokanpairik. Hiltzen utzi dute lurra, pena zila.
Ez da jokanpairik, baina denok dakigu nola den urkatu amalurra.
Gazten nintzenean oraindik, sinisten bainuen, erantzuten nuen baietz.
Gaur ordea, ezetz esango dut. Maite nituen gauzak eta gizonak, horiek egindako gauzak eta erantzuten nuen baietz.
Egun zerioneko batean, baietza loratzen ikusteko esperantzaz. Gaur ordea ezetz. Hainbeste, hainbeste itxaron dut, hainbeste eta hainbeste madarikatu alfer, ez baitut sekula gehiago baietzik esango, sekula.
Nire bihotzean, enbor gerri moztu eta puskatua jeiki zait. Azaldu zital eta morratua. Izugarri eta erlijioso, beldurra kozkatzen duena, bakea destainatu eta zin egin ezetz eta ezetz erantzutea.
Arima hautsi eta odolustu, etxi eta indartsu, gogor eta biurri, zintzo, beltz eta laido. Libre zuztar eta oldarrez, mendilerroko basagerlari, langile eta matxino. Gogo malkartsuaren leize eta trokartean, otsoaren gisa dabil izu.
Azkar, Arima, etxaiek inguratzen dizute bakea. Arima, sugar gorrotozko behargin eta liskarti. Zuzenezko goze hortzetan min egiteraino.
Bihotza jaso, gizona salba norberaren gandik eta norberaren glanduletatik nahi nuke.
Biguina baita uztarria ogi ustean dagoenarentzat, baina gizonaren zama eta miseria, amaren zabela hilobidenean aur pizu-pizu batena, hilda, eta ez duena jakingo zer den gozerik, gozez hiltzen eta.
Mehatzari, ezurrak bilatu, ezurrak, gure gurasoenak. Ezurrak, Arima oraindik erantzteke dutenak. Zulatu lurra, sartu eskuak lurperaino, zeruaren ametsik ez deneraino, infernu kiratsa deneraino, eta sartu, mehatzari, beherago.
Lurperatu zituzten eta behe oso behean. Ez dadila loratu gure aitaren bat edo. Eta esan ez diezagun, izil, izil, belarrira inork mundura libre ginela etorri.
Sekula ez. Haiek eta gu ez gaitu sekula lotuko zorte bat bederaren loturak. Ez ditu pobre eta beratsako berdinduko ezerk, ez eriotzak berak.
Eta itzuliko gara lurraren altzora. Gu biluzi,
eta haiek usteltzekoan ere, jauregietan kargatuko dituzte arrak.
Haiek, eta gu. Eta aterperikan gabe, gure alarguntzak nora nahi.
Nekazariak galtzen doaz bizitza. Galtzen ardiek ilematazak bezala, arantzetan, handu esi bideetan, eguzki antzigarretan. Esperantzazko zarpazar mandartu pusketaka doaz galtzen bizitza.
Zurraren ondotik. Espainia ederra. Sansón de Gulan.
Bat. Espainia ondamendi jaso zeroria. Lur nekez etzana eta luze. Espainia more eta narru lehorra. Arratxaren otoitz zedegabe agoatua kanpai etxietan, uda errearen ondoan. Kanpoaren zabalero eta inorrez. Espainiaren lurralde. Eta eguzkia, zabal-zabal. Aire zeru dezauziatu, zeru guztia.
Bi. Ama lurra hilik dago, eta lur seme beltzaranak vigilian beti, zaintzen akaso esperantzak, malko gabe isil. Lurra hartu da, euri, lurrera makurturik laborarien sustraegi hartxu, zorrotza.
Iru. Oi laborariak, ezadazue doakabea naia. Bizitza pasada tanta berdeka bidean. Lizarrak herriberango sartuz. Lurra isildu denean, ostoak. Txindor urgozoz, kantari herribera berdean eta arratsaldean.
Lau. Mendio kurrezkoloan etzanda, nagi eta borobil. Begion leioan isil. Ezkiak abaroan eta arima zerraldo eguerdiko zutan. Aire argi eta geldia mendi eta zabaletan jarrita dago. Uda eta eguzkia, dena uda eta eguzki. Han behean errekak erdi lotan kopla bera kantatzen du etxipen makalez, erdi lo eta samin. Eta arimak itxita dauzka begiak.
Bost. Lur gorria, gorrizta lurra, odolez errea. Lehorte lehor luzez guztindu. Soroan, bide bazterrean, maldak arraskatu eta hautsean. Zerutik, odola tantaka, garietan lur erre hau, orain aurtan, zartatu eginda. Amapolak, lur horia.
Sei. Lurraren egarri zauritua tortika galda karrakalatua, denboraren errauts lehor, edo izanaren narrua. Aire gorriaren azpian akre eta zimur, lehor urre desurretu buztindua.
Zazpi. Eta laborari lurre zoratua, lurraren erraien seme eta lurraren zuaitzi hartua. Amaren erraiak urratzen ari da. Andu Iobia.
Zortzi. Lur zaharra. Denboraren errauts lehor edo kondairaren ezurra. Zera aiz Espainia? Ez Espainia ez. Betiraundean lodagoen soberano jator duintasuna. Eta miseria.
Bigarren partea. Poesia biografikoak.
Lurraren seme honek ez dut nik izarren doinua inoiz entzun. Lurrekoa denak lurra entzuten. Gure aurtzaroak ez zuen aitaren bertsoak beste soinurik. Ez zuen inoiz kantatzen gure amak. Beraz, nire poesian ez dago ilargirik. Ez zen nire zehaskara hurbiltzen. Gerra ostean zen. Nire poesian, aizea kableetan zinkurinka entzuten da. Aitak lantegira joatean uzten zuen atearen intziria. eta etxearen bakardadea, eta euria nioa. Kalean lotxa zen, umearen lotxa entzuten da nire poesian, aizkorrondoko bizutxa eta oinaztara. Jendea entzuten da nire poesian, jende pobre bat, eta itarentzat urbilan undoaneko iturriaren hotsa.
Nire zehazkan ez da inoiz ilargirik egon. Enekien negar egiten, eta gozen intzenean, isilik egoten ikasi nuen, amaren negarra ez ikusteko. Gauean eskuak lotzen zizkidaten, gudu osteko isiltasun beltzak eragiten zuen nire zehazka, eta amaren ondoan belaunikaturiko anaien arrosarioak ninduen loarazten. Nire ametsak baso bombardatuak ziren, kontrabandistak, guardia zibilak, gariarekin aitak enduko ziguten izua. Kontrabandistekin joaten zen gauero. Arrezkero, zoro dabil nire arima, fantasma galdu. Arimako pinudi erreetan, guardia zibilen baten iesi.
Esan nahi nizukerena esango banizu. Ka, isildu egin beharko dut. Eta orduan, erantzunaren zain dagoen pentsamenduaren zelai urduriak itzalez beteko lirateke. Entzun dezagun isilik biok, euria ebakitzen duen kableetako aizearen intziri.
Poesiari buruzko poesiak.
Zertarako bete bihotza, hainbeste hitzez, lurrez, esperantzaz, maitasunez? Zertarako ustu bihotza, hainbeste bertso galduz? Gainezka gelditzen da beti bihotza, beti utxik, eta dariola.
Itz biziok, nire eskuotan ernai sortu zirenok, nekatuak eskuratuko dituzu, eta hilda irakurri.
Egia esan nahi nien langileei, gazteei, eta enuen indarrik. Mundu osoari eta nire herri, Euskal Herriari. Egia esan nahi nien etsaiei, adiskideei, eta enuen indarrik. Gaur, esterruan, egia ere galdu egintzait, eta egiaren antxiaz jarraitzen du herriak. Eta nik ez dakit jadanik zer den egia, hitz handi bat ezpada. Ez da zein den nire herria ere.
Juan Ramon. Zelpasko muñeka bat zen. Eskuetan hartu nuenean, dena bigundu zen, eta begiak jiratu. Ez zuen ezurrik. Gomazko muñeka bat zen. Eskuetan hartzean, intziri bat atera nion, zilborretik. Ate zahar batek bezala. Muñeka bat zen, zelpaskoa ez baino, gomaskoa ez baino, banalkeri askoa. Eta hartu nuen, eta errekara bota nuen, Juan Ramon, hor konpon, eta beste kantuak.
Euskaldun poetek tiestoan jarri nahi dituzte larrosak, eta sikatu egiten dira. Euskaldun poetek krabelinak josi nahi dituzte solapan, eta merkatuetan erosten dute hiru txanponetan gurea ez den poesia.
Baina nire bizitzan jandako ura dator beti berriro gogamenen iturrira.
Poesiaz aspertu nintzen, eta nekearen nekez, asperkundearen asperrez, pobre naigabeak ere ahaztu nituen. Ezentzun egin nuen herria, eta ilargiarekin kontenta nintzen. Arratsaldean arbolapean kantatzen nuen gitarrarekin, eta itsasoa baino atseginago nuen menezeko lakua. Zorionekoa nintzen egoaize pelak aurpegia leguntzen zidanean, erraza zen zoriona. Baina biharamunean ezin nuen zoriontsu izanei.
ezin jan izan du herriak nire labeak erretako ogirik. Oraindik etzen goizentia, ogi banatzaileak aterik ate pasa direnean.
Behitzak, pinodietan gelditu ziren, asesinatuta. Erreka ondoetan, trintxera erdia txuftuetan. Eta 17 urte zituzten, 23, 40, Andreak, semeak, herria. Gudarien odolputzuan edo lokatzatan, edo espetxean, nonbait. Baina poetarik etzegoen frentean, gure olobak ez du oraindik libururik busti.
Eskuotan ez dut indarrik, ez dut kemenik besoetan. Nire hortzetan gorrotorik ez da. Gazte nintzela indarrero batez ekiten ion, batela olatu patx artean zoratuta zebilela. Aurrena izan nahi nuen. Itxasua bare dago gaur, eta bakarri dago. Arraunean ari eta ari. Nire hitzak ez dik, zurik. Kaixo, zer moduz? Egia duk, egia humila. Edo zeni entzuten nion egia. Euskal bizi nahiari, bai. Bizibide baten bila, estroboa eskuti butzi gabe, jarraituko dut hilarte. Ezekiak noranoan, itxasoak ez dik biderik, herri hau doan tokira.
Gizonak sua pizten asmatu zuen bezala, euskaldun poetek asmatuko balute egia pizten eta esperantza.
Suak erreko espalu, ta euriak busti ez. Negarrik espalitz, ta arratsaldeak gauak itoko espalu. Pobrek lurrik balute eta lurrak maitasunik, ta esperantzarik zaharrek. Justiziarik balitz, ta herriak sofritu ez. Gustora, bai, isilduko gineke. Ta, zen bada, beste kopa bat.
Nire lurra, nire anaiak, ametsak, nireak. Urtean zalapartan orok galdu zuen niretasunaren poza. Ez oten nuen aski neure buruarekin bestengatik arduratzeko. Nire etzen edozein bide batean sartu nitzen. Denok ahaztu zintuztedan, oroimena huts, gauaren mugan eseri nintzenean. Non gaudenezko gabe gabiltza eta. Errukiz eta izekaz ikusten nituen handik ametsak, anaiak, lurra, gaztaroaren zoroaldiko urruntasunetan lausoturik. Lagunduko ezin badut, zertako gelditu inorrentzutera. Gauden bakean, zentzunik ez duenari erantzunezke joan barik. Pipa honik kea dario, zergatikorik bat ere gabe. Galdetu baino hobe itzali edo trankil-trankil erre. Ez ote da gehiegi norbera zaintzea. Goizaldean egunaren leioa edegirik itzartu naizenean, hotzak gogor nengoen. Ez dut oinazearen ibaia sentitzen, nire lurraren samin errerik, ez nire anaien gozerik. Baina badirudi, mespretzatzen nauela izadi osoak. Badirudi, oroimena baino utxagoa dudala bihotza. Ez dakitela nora joan oinok. Badirudi galdu egin naizela eta enindoan inora. Baina atzera abiatuko naiz, gaztetako bihotzaren bila. Nire lurra, nire anaiak, nire ametsak. Eta egia da, erantzunik ez dudala, behar bada egon ezpaitago. Baina nire poesian galdezka daude berriro nire ametsak, nire anaiak, nire lurra.
Poesia sozialak.
Bihar. Eta urak, ur berdeak itsasoa bezala, eta urak, ur handiak itsasoa bezala, urak itsasoa bezala, bete-beteko du askatasunako paro euskal lurraldea.
Esarazue. Zer den galdetzen dut lana, zer den justizia, esperantza, maitasuna, zer diren gizonak. Zer den aire argia, zer den ogia, lurrandu biguna, aurren eriotza esadazu ezer diren. Galdetzen dizuet guztioi, zer den pobren kulpa, inoiz inor barkatu nahi ez duena. Belaunikaturik dizuet galdetzen guztioi, arren esan diezadazuela, noiz argituko duen egun berriaren goiza. Esadazuela zer den zerbait, zer den edo zer gauza esadazuela. Gezurrak eta diruak kutsatu gabeko zerbait zer den.
Gauez. Nekatuta nago. Nekaturik iristen naiz beti gauaren atera. Eta zin egiten dut ez sekula gehiago afan alferretan leher egiteko. Eta goizero argiarekin hasten naiz atzera. Berriz bila eta bila. Esperantza zoro batez. Zeinik aterako lidaken bihotzetik maitasunaren sustrai orpoa. Zeinik emango lidaken presondegi urte batzuen otzedena. Edo iriotza.
Eskuak. Argia debekatu zaigu. Poza, itxaropena eta argia debekatu. Pobre alarata. Arratsaldean euri egiten du Euskal Mendizaietzetan. Pobre alarata, ez dago akarperi guretzat. Debekatu zaigu ateria. Askatasuna debekatu zaigu kostako aizen lehunak alamedako neskatzen dilea ikurringo duan askatzen duelarik. Amar dira mandamentuak, eta amaika bai, poraren negabeak. Debekatu zaigu gizon izatea, eta kitio.
Kate. Kate honek lotzen nau. Kate honek nau hiltzen. Kate honen gogorrak nau ederragotzen. Kate honen erpetan bizitza bizitzen. Deabruzko fede hau luzaro sufritzen. Eztarrian kantua kate zahar honek dit gauez itotzen. Katean loturik, bizitzaren gauean urrintzen joan ahala, Rembrandten ilunargiz pintatzen zaidala nire zortearen imagina zitala, itxaso barearen ertzetan. Kate mingarri honek nau ederragotzen, nau gizon bihurtzen.
Desterrura bide. Nire ariman desterrura begia palez nentorren. Betidaniko bidea luzea da, luzea, bai, eta adatsa eriotzaraino. Itxaso, ibar eta mendi, naiz gau, naiz eguzki, kalbarioa gora nintzen ibili.
Zu baino ederrago? Zu baino ederrago, aingeru bat. Aingeru bat, zu baino ederrago, zeu bakarrik. Triste eta begira-begira, amodio eske.
Langileak. Hau diagu pobrearen jakitea. Lan egin, lanean lan egin, eta hiltzea.
Marez. Kontu zarre da, pitxerra puskatzen bada, etzegon etxean maitasunik.
Lurraren seme.
Lurrama,
lurra. Gorrotoa bezain elkor. Lurra maite dutenez, gizonez, kartzelak bete. Kristoren izenean, magarikatua, nire lurra.
Nire arima. Nire arima iturri da. Iturri, herria eta pobrezia darizkiona. Erori, baina, harri bainean erori eta ezin sartu. Lurra. Lapurtu digute gure lurra. Lapurtu. Eta eriotzaren lauza hau.
Gure anabak.
Etxean argi gutxi dugulako dabil gure aroa izaretan kontauria eramaten. Zenarek izan gabe, nila gizonen andre. Gure sukaldeko kea, tximinia ora orduko galdu da. Fabriketakoa ez. Baina goizeo itzaltzen dira izarrak, eta gure alabak igabazirik ezin aurreatu. Fabriketako adarra urru mentzuten da. Pobreen egarra ez. Gure etxe etxamonan arki gehiegi da alabaren pekatua ikusteko. Ta argi gutxi, nik bakarrik ipusten dut alabaren egarra.
Etxabola. Pobreok etxaboletan ez dugu argirik, eta begiotan min bai, ez baitakigu ikusten. Eta argia hotza denez gero, ez dugu leiorik, eta diruak gordetzeko ez dugu beharraterik. Argi gutxitxo dugu bai, etxabola gurean. Bihar edo noizbait, justizia egingo den itxaropenaren argi gutxitxoa.
Zubian. Nire hitz pobrea diru balitz, jaten edukiko lukete langile pobreek, eta sobranterik ez nuke bankuan jarriko. San Antongo zubitik, martzanako gabarrak ikusirik, aterako nuke nire patrikatik, eta eskuak zabaldurik, Ibai Zabalek aspaldian izan ez duen edertasun bakarra sortuko nuke. Kantarran asko ijito guztiak mozkortuko nituzke gainerakoarekin. Eta pagatuko nuke mozkorrena, gainez, poeta bihurturik, gitarra batekin zezan kanta, nire zilar diruak langileen izerdia direla, izar bilakaturik. Zer arraio? Merezi ezote du hainbeste nekedakarren Ibai zikinduak, Ibai zatarrak, urte luzein jornala eta poesia bat? Baina nire hitza, zu da. Zu da, eta halere, ezin du berotu, ez argitu, ez pobreen egun berri ezin argitu denari goizalbarik aurreratu. Eta horretarako asko zobe isildu nadila. Azken oporra. Herriak bildu egin dira. Euria pasatzen denean, itsaso handitik mendia gora, Euskal Herriko herriko eskorretan, herriak biltzen dira bigunki sukaldean. Gelditu egiten da lana, gelditu. Eta aberatzen kotxeak intzirika pasatzen dira kalean. Hoi, eraso zabalak ez ditu garbitu Euskal Herrien kaleetan langileen nekatuei, etxerakoan bekokietatik, begi hartuetatik labaindu zaizkien gorrotozko pentsamendu latzak. Isekaz bezala, arro-arro, zu batean pasatzen dira kotxeak. Zipristin zarrastak jasoaz, izkinan pobreen lotxa jazartzen. Alfer-alferri gustitzen du euri bedeinkatuak, nekazari santuak, sorogozoan utzitako goldea. Euri ostean berriz dira kaleak beteko, motor eta bizikletaz, eta jendeak lanera joango dira. Makinari, orduari, jauntxo, zipotzari, beharrari obeditzeko. Egunen batean alere, euriaren ondoren gizonak etxean egongo dira. Andreen lotxari, aurren negarrari, ez diote jakingo zer erantzun. Baina gizonak etxean egongo dira. Kaleetan ez da kotxerik pasako. Gizonen bat korrika, hausa aztiroren bat, eta espaloi ertzean ura gorriturik etorriko da. Aizea isildutakoan ez da sukaldeetan gehiago euri zurrumurruaren otoitza entzungo. Gauark ez du izarrik izango, ez lorik ez atxedenik, ez, ez, eta goizeko eguzkia odolez ikusiko da zelaietan zabaltzen, poz berde bat, esperantza. Gorri-gorri. Nork daki orduan ezote diren langileak atera irtengo, egun berriaren argira, etorkizun libre bat, zuri-zuri, hasteko.
Europako bidez.
Piazza del Popolo. Ez didak ezer esaten niri goibare horrek? Zeru kolore galdu paperezkoan, atxeden leun aurkitzen dut. Ez antxiarik, ez da jainkorik aderi. Lagunek hitzek ez dute nire pentsamenduan lekurik. Kale ilunagoak nahi dituzten eskatzekin doazenak, eliz ondotik pasatzen dira. Baina niretzat ez dago ezer. Zeru honen ederrak San Agustini esandako hitzek kafe katilu itxau ere ezin dute bete. Eta ari noizbait bihotza.
bia apia. Kuo badiz, nora zoaz, jauna? Banoa erromatik, ez dakit nora. Berriz muntatu behar dut aroztegia. Mundutikat, hausaz. Munduan ez da gaur egur garbirik, gurutze batentzat ere. Baitugu ordea hainbat asmazio, hainbat aurrerapen, denak zure erregetzapean lortuak. Nazaretera noa, berriz hasi behar dut lantegi umil batetik. Pobreak, pobre dira, eta zuek nire doatasuna ukatu diezue langile deiturik. Badute noski lan bizitzen. Deitzen ikasi duzue harriari, ogi, alferkeriari atzeden, grina goseari eta indarrari justizia. Eriotzari bake deitzen asmatu duzue, gezurrari prudentzia edota poesia. Banoa erromatik, jainkoa asmatu behar dut. Edo behar bada gizona.
Kampo berano. Oi, jainkoari gozea. Egunero zurrutatzen ditu milaka arima. Eta ezin hase da. Egunero mozkortzen da eriotzaren ardo beltzarekin.
Kampo berano. Eriotzaren aingerua ikusi dugu mahats helduenak jainkoarentzat biltzen. Mahats ezeak deabruarentzat uzten omen ditu. Ez ote da infernuko dolariak zanpatzen ez duen mahats koskorrik, inork ez duena jasoko. Tira mutilak, ez ote duk berdin jainkoaren ardo gozo ala deabruaren txampan.
Alferrik esertzen naiz nire ondoan. Parko zelioko itzaletan. Ez dut ezagun neure burua. Kafean edo tranbia baldarretan jendea nire alboan mintzatzen da. Eta neure barreneko boz luzea entzun uste dut. Nebote naiz haiek. Ni ordea arrotza naiz, eta ez dut ezagutzen neure hitza. Apika, auleriaz, parko zelioko iturri xaharrari bezala entzuten dut neure burua. Zer dion ulertzeko axola gabe. Kampo beranon ez da inor mintzatzen, eta pentsamendua garbi-garbi ikusten da arnasa izuaren lausoan. Nigandik at irten ote zaizki taldekizun erantzun gabeok, ahozo nik ukatutako babes bila joateko. San Angelo parean deno gelditu gara isilik, umeen jolasak begira. Gero bakoitza bere bidea eraman du. Nik ez dakit neu naizen ala edozein, eta norabain noanean inora banoan.
Parko txelio. Mila bider etorri naiz aulki honetaraxe. Iturri xeharraren ipuin berdinak ez nau aspertzen. Eta bakea urratzen ez duen bizia doakit. Marmol xuri eta goroldioa bera, labaintzen den urxean.
Parko txelio. Arratsaldero sartzen naiz langa honetatik arbola dira. Nolako bakea iturriaren ondoan, pensamendua, noizbait, uraren doinuz loakartzen bada, Virginia batekin ohean bezala. Zahar bihor aldean, arantzagoen amoratuak, 2000 urteko irudi hautsiak lurrean. Betiko lagun izilok ez dugu inoiz elkar ezagutuko. Arbolak bai. Arbolak adiskide dira. Isiltasunezko tenplu honetan ez da hitz bat esan, mila urtez. Betikoa gara gaur ere, ziur, betiko aulkietan, ez dugu inoiz elkarra gurtu. Iluntzean berriz joango da, bakoitza ekarri duen bidetik, eta iturriak beri puina ostoi esaten segituko du bihar arte. Ni banoa Alemaniara. Bihar, hausaz, beste norbait, egongo da hemen eserita. Eta iturriak, beri puina, darioke, betiko izgurietan, goroldioa, behera, doala.
Monte Pintxio, Monte Txelio, Monte Berde. Parkeok ez dira mendi. Hoi zertako etorre ziren zuaitzo berrira. Lorbaironek ez du nahi abarorik. Aizea behar du. Hugo Buffoy. Kairolia nahiak, beren arrokerian bufoiago. Nazional heroi arrizko. Ur limuri eta gorondiotan etzandako zentauroak, inbidiaz edo begira enamoratuak. Mendiok. Mendi bat balego behintzat, egiazko mendi bat Erroma duztian. Aizea eta eguzkia, eta abuztuko eurilodia, eta zaldiak, zaldi bizi ez arriskoak dauzkan mendi bat. Horta San Joban. Ezin dut ezer ikusi, baina argiek liluratzen daute, Donibane ateko gau argiek. Begiok izten ditut, obedela ezarez jakin pentsatzen dut, pentsatu edo. Deus ez ikusi, eta ulkietan eseri harima nekatua, nire bizitzaren ondoan bakardanez egoteko. Gozoa dela ies egitea munduari, gozoa batez ere ies egitea norberari, eta oro ahaztea lo bigun batean. Ezer rasonagarri bakarra agian, orbelak antxikabeki adaretatik erortzen ikustea da, begiak altxatu gabe, parkean jarrita.
Suomi, zuek uartetako eta itsasoko gizon eta andreok bidea erratuta iritsi zarete mundu honetara, zuek. Zuek uretatik irtendako otso rubioak. Nire herriak bezala, ez duzue zuek ere arboladien lambropeko lur sakona baizik iritsi. Zergatik utzi barrutasuneko bideak eguzkiaren truke, gure herrien bideak barrutik zebiltzan. Elurrak zurituak zarete eta zuen hile bustian eguzkia gelditu da dizdizka. Zuen gogoen brontzean ordea ez dago argiaren distira zipristinik. Suomen linako kanoi zaharrak bezala erdoilduta daude. Suomen lina eta itsasora begira kanoi zaharrak. Itsaspearen bake geldia konkistatu nahi lukete apika Suomiren begi itxuok. Eta barrutasun lambroak estaliaren arima geldia.
Agian hotza da Helsinki. Nire poltsikotik ateratzen den tango hautsi batekin. Aspertuta pahkerik pahken abilenean. Berandu da, eta gauak ez du zeru bustian oraindik argia xukatu. Sibeliusen puiston ez da gelditu enamoraturik. Ahbolak ere lo. Agian hotza da Helsinki. Zer da hotza arima hotzarentzat? Azkenean ez du bihotzak nekerik. Helsinki hotza da. Pinu arteko ainuberaino sartzen da gizuria. Nire bigiok libre, antxiari gabe. Laku zuriak zeru izahgabean argia zabalik. Lamiak pinupean, uretatik irten behi, maitetan ari dira agian, otani emiko basoetan. Zerua libre dago, zu eta ni. Arima hotzarentzat, Helsinkiko lakuak ez dira hotz.
Ipar itsasoa, geldi ta ilun dator goragoko lainopetatik iparreko itsasoa. Itsasoaren azal grisean, nire esperantza dago oraindik Suomen linako arratxean utzita oraindik bizi. Anztearen urpera ezin da.
Kulo zaharri. Bat. Hemen etzaigu inor. Jainko azmintzatu. Iez egin nahi zuen nire harimak, zer nahi nengo fabrikartetik, norabait. Bi. Basoarteko etxetxuetan gelditu gera atzereten. Geldi, geldi, arboletan, neguaren ta eurite etengabeen barneak zimeldutako pakea. Mehorratierako autostop? Ez. Hobe da eguzki hau hostoak kariziatzen. Iru. Zubiluzea oinez ta nekez eginda iritsi dugu kulo zaharriko bakarra. Bai ordea kontent bihotza, kantatzen ere nekatuta, zubipeko bateleri oio egin diegunean. Zoro gaudela pentsatuko zuten, ta ezote zen egia. Lau. Kulo zaharri, zubiaren txikotak lurrari lotuta. Kulo zaharri kikia, itxasora nahi ukeik, zuon melinna bezain libre. Nola zaituzte lotu, kulo zaharri? Aur txiki bat zera zu oraindik. Bost. Baina niri oparo sartzen zitzaidan, molle zaharrez ezitutako arimaren xokoraino eguzki leuna. Oi, kulo zaharri, ikestakin zer den, pakez negar tapar egitea.
Somen liman. Euriak erdoilutako kainoi ondoan itxasoa dago. Urrengo lurra, aberriaren lurra utxia gogoratzen genuen. Euskal Herriaren izena Kirsti, Euskal Herriaren izena zetorren guganaino eta itxaso grisian euriaren antxia maltxoarekin. Askatasunaren gaztelu zarra, Somen lina. Euripean ez da gehiago askatasu begirale. Bere nekearen preso dago. Eta itxasoa lo zegoen. Lo Suomen linako harri nobleak. Aize bustiak historia triste bazigun kontatzen. Sirimiripean misterioz belarri edo bihotzera. Eta guk ez genuen ulertu Kirsti. Ez ulertu.
Suomen linako kainoizarrek ez dute Suomi tristuraren erasotik salbatu nahi. Lambro artean euria itxasuan. Suomen linako kainoiak umil, langar zarrak erdoilduta daude beti.
Presaka, bai. Helsinkiko kale eta uretan txarraka, etorri ginen. Ondar grisa ietarantan, triste ura, urruntasunik ez.
Argia geldi dago, arratsak jandu gaua, zenbat argi. Argi honek ordea ez du arimako ilunik argitzen. Sankaria udateko gau ezin itxia, sankaria udateko orduak argi gehiagoren esperantzarik eza. Ieta ni hemen katun, umeek loreak zeramatzaten kanposantura. Handikago, itxasuaren muga itxia, hilak hildituzue zuek. Nire sentimentu okuretan abandonatuta etzen ura mugitu. Loreak zeramatzaten, orlegiak, inon ez dadin erne, esperantza.
Westfalengo zelaietan, geldi-geldi galtzen dute lainoek poesia.
Hirugarren partea.
Baina urteak zehar, Euskal Herriaren etorkizunak badirudi, basamorturakoan saski batean hartu genuen ura.
Basora irten nuenean, nire ahal guztiekin hots egiten nuen. Gaztaroaren ezean pozostoak ikusten dira arboladian. Jainkoa irubitzen zitzaidan deiadarren oi hartzuna. Nonaiko askatan asetzen nintzen ametzen ur freskoz. Gero aita iritzen. Arrezkero ez dit jainkoak erantzun. Nire deilarriek kukuaren zotin hautsia, otsoaren ulua jasotzen dute oihartzun, zulo bat bezala, ezer ezera.
Maite dut nik mundua, ezin bano postu ere. Goragoko zerbaiten hotz ulertu ezinak, lausotzen du nire bihotzaren maitasuna. Eta dardaraz jartzen, adi, naikundez eta izuz. Izartegien betiko jirabira utz ondogabeak, pentsamendua uzten duen bezala. Gauzek, ez dakite, begiratu ezarren maite ditudala. Nola dudango ibel bihotza. Haien barrenetik beretik norbaitek deitzen hau eta. Ez dakit nik nora. Eskua sartzen badidazu, ezuriar bat aurkituko zenuke, egarriz aituta. Bihotzean, hausaz ez bihotzik, baina maite dut mundua. Nire antziak narrutu du eta. Eta gauzek, ez dute sekula jakingo, maitatu arren, zergatik ez natzaien begiratzen oldartzen. Diren bezalakoak ikusteko beldurrez.
Aizkorri, biguna gaur urrun dagoenaren oroimenean. Umearen begi harrituei harri intzaien bezain. Ez duk itsasorik ire oinetan. Erreka pare merke bat. Herria zegok. Herri umilaren lana. Eliza, kanposantua. Tristez oroitzeko hautzaroa zegok oraindik. Eskolara bidean, elizpean pilotari edo ugatxera hurbila. Bizutxa eta lainoa zegok, eta noizean behin, goiznabarreko elur gorriztaren gozo leuna. Irautearen indarra zegok, harri, aizkorri, eta herri pobre bat, herri ona.
Pinu bakarti bat daukakit herriberan denboraren itsasoak. Haizeak astiro daragien pinu iluna ondarretan. Goiztaldeko ilargiak loratzen ote du olatutxoen hots bustia. Pinu zahararen fantasma luzea lotan dago, zutik. Nekeaz nekaturik pinupean jarrita bihotzetik arima ateraten denean urruntasunera. Begiratu luze bateak. Ze bake lasaia. Eta euri denean zehar kaitxasertzeko pinuaren itzaletan. Galduta dabil, pinuaren ego beltza eragiten duen aize iluna, denboraren atarian.
Itxasoa. Itxasoa laino dago. Ontzi bat zen gure aberria. Lainopea barna zioana aberri bila. Galernak eraman zuen itsasbera. Zergatik irten genuen, berriz eguzkitara, gure aberria heriotza zen, eta handago.
Ilargitara. Ilargi bidean ez dago lamina gaur bidaztiaren zain. Ular zuriak agerian zituena, lamina isila, gordin. Basotik aire beltzak begiratzen gaitu. Behorren askalikitz, ostoz erdibetean, egarria itxo nuen, baina etzegoen lamina isila bidaztiaren zain, eta luze nuen bidea. Eta bihotza geldi bezala zebiltzan gogoetak ilargitara bideren baten bila, urruneko hartzanorek zaunka aspertu motel bat abandonatu zuten. Ilargiak ez du pozik, eta ibiltzeak ez atxerenik. Ilargitara gaur, ze arratxean, mendirako aldatxaren hasieran tiroka josi dute moralki askatasuna. Eta mendiak beltz daude, eta lamina negarrez, iturri zaharrean, entzuten denarren, ez dago gaur bidaztiaren zain, ilea jario zuen lamina zuria.
Zutik eta biluz, zure ilea zugandik iesi. Ondartzan, uretan, aizetan, algara bat zugandik iesi. Biluz eta eder, busti, lizun. Zutik, zutik eta bakarrik zeunden, zeugandik iesi. Eta ni, ulertzean, barrezka, barrea bustitzen zuen zoramenez, begira. Ez nuen ikusi nola zutik, bakarrik eta biluz, eta eder, joan zinen, barre algaraz, betiko iesi, zure aragi zuria jasota.
Elkarrekin. Oztoak arnaza xede. Ura asao. Urte bat, urte bi akaso. Argia palmondoaren oztoetan. Gauden orain egon utzetan. Ez denbora, laranja baten gizan laurkitu.
Herribera. Ordu luzeak egoten nintzen, aurpegia hormarantz, ohearen eta loaren herriberan. Ordu luzeak ziren, nire penaren herriberan labaintzen. Erdi lotan zerbait, ez dakit pena bat ote zen begiotan. Apika zerbait, ala deusez. Igual dio, jangoikoak daki, zer nuen pentsatzen. Ez dut gogoratzen, gogoratzen dut bakarrik, ezin nuela ahaztu.
Arri maltxo bat zingiran bezalaxe zinen erori nire barneraino. Eta etzenuen maitasunaren ura besterik idoro. Urpean ez nuen bekatuaren itsasbelarrik ere. Eta ainaberastasun pobrek bere alaxea aspertu zaitu.
Maite zuelako joaten zen bakarrik mendira. Eta botre etzen tontorrean igoten zen ibarra begira. Maite zuelako joaten zen bakarrik hondartzara, isiltasunean. Eta ibiltzen zen eskubiak, sorbaldan, muilarretik gairaino. Oinetako behatzekin zuen idazten zure izena hondarrean. Uinek borratu dute. Uinek.
Hemen nariman gelditu aiz bake lurrori. Hemen basoetako itzalak. Errekastoa zoro zebilek oraindik saltoka. Arimako harri artean, nire hitzetan entzuten duk. Artzanburu noble, aloina sendo, gaztelua itzarro. Eta erretabloa gora igotzen den argia zeruraino. Nire arantzartean gelditu aiz hemen, arantzazu.
Arrizkoa zara, baina zure harrian Gandiaga. Kantari jeisten zen iturria, artzainak, mandazaina, enbata, denak doaz. Odeiak, neskatxak, oroitzapen gozoak, arratsetan memoriaren apaletatik, astiro irakurberritzeko atereak, hitzak, denak doaz. Txikota askatzen zeuden marinelak, oinutsik, uinak, airea, kaioak. Maitasuna eta gezurra ere doaz, baina ni geldituko naiz. Ametsak, beste bihotzen atxeden, ahaztea bera joango dira, eta ni geldituko naiz. Nigandik iesean, itzalak, antxia, itxaropena joan zen bezala, eta ni geldituko naiz. Ni bakarrik, eta esitzen dauen utxaren barnean, zure, arantzazu, arrizko imagina, zure, andramari, isila, eta arrizko elorria.
Argi eta itzalezko templu hau, nasai eta euskarbi nizun nire bihotzean jasoa. Eskultura zakarrak nizkizun ederrak landu, arrizko itz landuak maitasunez, behar bada zure bihotzean etziren kabitzen. Zergatik etzenen konformatzen isiltasunez. Bidriera horien argi dardartiak eta argizari xume honek hainbat odola gertuko zizuketen isiltasunaren aldaretan opaldu. Ahaztearen soroetan zimeldutako orduen uzta hori orain nire alboan dago, Notre Dameko itzaletan, hausaz dugandik ieska helduta. eta zukurain barre algara egingo duzu nortakin non eta zeinekin. Eta zure barrearen haizeak penan ikaratzen du lotxaz, ikaratzen du nire bihotzeko kanabera artean zure memoria.
Herriak sufritzen dauden artean, beti dira poetak, astiarekin errinozeronteari kilimak egiteko. Pobreak triste bizi diren artean, eta mundua eriotzara doalarik, delfinak orrazteko. Baina nik ez dut betarik, langileen bekokian izerdi lokatza eta nekearen zimurra ez, baino pentsamenduarena ikusi arte. Beti dira poetak, ibaian umeak itotzen egonda ere, ilargia distiratzen baizik ez dutenak ikusten. Beti dira poetak, arratsaldean hilkanpaia jotzen denean, aingerutakoa dela pentsatzen dutenak. Nik ez dakit, zer erran. Auskalo, zerari zaigun eskuartean gertatzen. Baina nazkagarria da poeta izatea.
Doazen lainoak norbaiti interesatzen zaizkio. Soroak, zelaiak. Edozer gauzak duke arbolok, aulki hau, gogoratzen duena. Denak bizi dira. Naturaleza geldi dago, haizeak damaion higiduraren arren edogatik beti geldi. Ostoak geldi, euria. Ikaragarrizko geldi egote zerbait daukate iturri geldi ezinek. Betiko joatea guretzat. Inork ikusiko duen antziaz, esku bat gerrian eta larri asko horma guzti duen gutikoak utzi du zerbait munduan. Parke zainari ez bada, zakurren batia pika interesatuko zaio. Baina gure pentsamendu hau altzaio inori interesatuko?
Gogoratzen aldot nok, haizeak etzun intzumenean gozorik. Itxasoak bizirik ez. Eriotzak etzun bendurgaririk. Bake handi batek bete zuen zabala. Etxita egiten nuen bidea patxalaz. Lasiltasun aro batek indartuta arratsaldeko eriotzarantz. Humiltasun gabe eta ez arru. Gizon sentitzen nintzen, bapatean gizon, jangoikoaren eta eriotzaren aurra.
Nort lotu gaituen kategabeko kate ezin hautsi ez. Nork abandonatu herriberarik ez duen itxaso isil honetan. Izarrik ez goia, behean nekea. Dudaren intziri mingotza mastapaloetan, oialak blai. Denboraren aize baladak txikitu zizkigun esperantzaren oialak. Eta hurrengoaren alde, hilko da gure azaldia. Kanposantuetan izenak galduta.
Behar bada liberal bat naiz. Hobe, alere, libre bat naizela. Libre mundua jorratzeko. Nire sukalde denez eta lantegi. Eta libre kritikatzeko Eliza. Zergatik eskandalurik. Eta abar neureak baititut. Eta herri hau. Eta haren etxaiak.
Ka. Ez da idazten dizudana bihotzean neukana. Ura bihotzean gelditu da.
Errukarriok, ez gero berpiztu eta ez orain bizi egingo duzue. Minutius Felix. Eriotza garratza da, baina badakin nik zein idiodan sinistu. Eta bidearen azkenean zain naukadala badakit. Ez badakit ere zer dadekeen zeruko zorion betikoa. Horregatik, negar saminonek itxaropen lore garbi apal bat guztitzen du.
Ikusi zutenean, denek esan zituzten hitzak, ezer ez gehiago. Pasatu zenean gorputza, isiltasun sorta bat gelditu zen airean, odol usainez. Dena geldi zegoen bat batean, itzal jendetza. Pasatu zenean, ez nuen esan hitzik, nire barnean. baina begiak itxi, baina begiak itxi, dena geldi, gero sentimintzen, hilgabe oraindik. Bihurtu nintzen hien herritik bizien kanposantura, denak isildu ziren, isilik zegoen arrezkero kanpaia, pausoak zetozen nire ondotik, pasatu zen, gero geldi zegoen, erabat geldi, etxean dena, dena geldi, eta berdin.
Koblakariaren agurra. A cada alma dolorida le gusta cantar sus penas. Martín Cierro.
Bat. Urtien horma zarraren babes paketsuan, entzun zelan kantetan daben, agure honek bere penaren kopla tristea, kanta egar zamintxuan. Zartzaro zabal-zabalean akorduen enbor latzean jarririk, kantari nahi nituzkenik penak, aireari abestean, poz bihurtu, eta bizkarrean berri nire memoriak, segi bidea izilik.
Bi. Oi lurra, oi bizitza, oi denbora. Nire ondoan dena iesi badoa, errekea, eguzkia, zeruan lainua, eguna eta gaua, iretargia itsasoa. Eta zeuen mailaz maila gorago eta urrunago, ni neu be banoa. Atzo nengoen lekuan gaur ipini deuste oroigarri triste bat. Igar eta sikua, pena baten zapi beltzetan batua. Besterik ez dago, aurtzaro galdua gaztaroa, dana dago zimeldua, odei arteko iretargilez bigundua. Nire bizitzan arantzak ilunpeak, eta goizetik gaueraino negarra, tristura triste baten belarra, arimaren soloan, eta bularrak iskaltzen bekatuaren sugarra. Nire arima, arima ustel zamarra. Oi lurra, oi urtiak, oi pozak. Denak joan dira, eta mundua ilun daukat. Busti nire ingurua. Non zarie amesak, aztua bihotz ondoraino jausita damua. Penaren uretan kontzientzia mindua barrean, ezin sufriturik pekatua. Oi urtien pekatuak, gure aita betikoa, parka arren nire bizitza zoroa. Aita zara, parka semiaren semetza gaiztoa, eta zuk, Jesus, gure erosle gozoa, emostazu zeruan zure amaren altzoa.
Iru. Que eternidad y horrible la breve vida, Duque de Rivas. Emostazue kopa bat handia, ahoa erreten deust karrazki gorroto biraoz zantarrak, bustigura dot estarria eta ardotan ito pekatuaren tristura lodia. Nik nahi barik taukot eta taukot hemen barruan, pena ilun sakon bat, zer egin nei lagunok. Euskal Herria itzi nebala malkoak dodaz begian, itsaso zandik ara Espainia espaita lurro berikan, kantan eban eta itzuli barik, agur Euskal Herri, agur, agur betiko Euskal Herri, berriz begitu nebala etzan ikusten herririk. Bestien pozak tristeagotzen nau beti geroztik.
Lau. Bagoiaz joan bide luzean, atzera begitu barik. Ondino gaua urrun dago eta eguna dago argirik. Urrungo itzal paketsuarek emongo deusku pakerik. Pentsetan dugu, pentsatu barik. Inoiz hilgo gareanik. Bidean bada ostatu honik, iturri garbi gozorik. Bada laguntza, bada grazia, baina ez da denborarik. Beti aurrerantz goia sandaran, iesi jainkoagandik. Bagoiaz joan bizi guztian, barrura begituarik. Joan eta joan beti joaten, grina gaiztoen bidetik. Kurtze batean hiltzan Jesusi, ez deutzagula ardurarik. Itzal, Hoi itzal, ez dakigura zelan erdu garianik, ustekabean aurkitzen gara, eriotzean jauzirik.
Bost. Zaharrak dinotxolako egia da. Baina kantan dinuelako eta mozkoretan egarrez bibider egia. Gazte nintzenean bizitzan laisterka nino jan, guztiz urrun ilunpe bat sumatzen baineban. Baporak porturalerez, itzalera nino jan andaran. Gaztien amesak, joan beti urrun urrunago, han olgetako grinaz, etorri naiz eta eriotza zan.
Zei, bidean jatorkuk eriotza, deuaz eta geldiro, bai. Isil-isil, geure itzalpean, etorrek beti gure zai. Bardin prau eta aberatzak, bardin triste bizi edalai. Eriotzak, urtien aria, ebakiko deusku danai. Aurrerantzako indarra, emoten deusku bihotzak. Indarronek guztiok dauz, ebakiko eriotzak. Amatauko dau betiko, gure munduko bizitza. Hartuko deusku, jainkoak, danaren kontu zorrotza. Zahar eta gazteok daukogu, higo garan kastigua. Geroan sartuko gara, itxirik geure mundua.
Zazpi. Maite joat mundua, Mikel. Hildakoan lurperatu nagik arbola ondoan eta iturri baten alguan.
Zortzi. Nire amesa joan jat, lorezko bide batetik. Oin arinez edo biziz eguzkiaren atzetik, itxasoz beste aldera. Zeugatik amez, zeugatik, bide luze arinean, erromez naiz umetatik. Zoroak lez bilatu dut, non nahi zorion eztia. Ura lez atzaparretan, labaintzen jat, poz guztia. Eskuok utxik daukodaz, zertan erredot bizia. Besteak postuz tristeagotzen bizi da, koblakaria.
Bederatzi. Baina ari manekatu errekaren bazterrean alan egurustela geratu zenean, denboraren ibai zabala aurrera zoan aldean. Sasi artean kabitu arima zaharra, motela ezeban afanik, nagi geratu zen. Geldi eta ur bazterrean etzanik. Bazterreko ur malsoan, arimari lotuliako patz lizun berde eta osto eroririk, eta geldotasun antzibaga. Arima geixo geldoa, urazetu gitxien ustez makal eta baldar, jausiko aiz ur ondora.
Amar. Bizidan lez praue hilgo da nebadako olerkaria, zeuen post eta neure penen kantaria. Nire negarrak emondau alegrantzia. Nor izango da nire eriotza kantatzeko koblaria. Gauero kantetan dugu herria itzi dugunok, baina zaldiona be gaur jatez ahazturik jagok. Lehenago nire bertzuok, barre eragin deutzu ez baina, gaur negar dagibu danok. Agur Euskal Herri maitea eta agur zeuek be lagunok.
Amaika. Hilda aurkitu dut koblaria. Lurrean etzanda, izarrak begira. Bihotzean bala bat, eta ondoan geldi zaldia.
Herria, oa ire bidean. Herria, guazeak denok elkar bat eginik gure bidean. Zer joko duen galdetu gabe iristen garenean. Heriotza ala askatasun kanpaiak. Herria, guazeak gure bidean.
Oi Euskal Herri. esan daiteke denboraren kondaira aurreko ganbara zuloren batetik jausitako herria garela. Oi Euskal Herri, denbora bera baino zaharrago eta zahar baino zahartuago.
Hau ez da poesia. Ez dieza da zoearen poesia denik esan. Euria da arbola hiletan, eta orbel tristeak parkean, eta herriaren negarra, jendearen ardura gabezia, eta esperantzaren arratsaldea. Ez dieza da zoe hau poesia denik esan. Ibai izunaren zuipetik doaneko inziriotxa da, ez dut nik asmatu, eta eskuedatik daridan tristuraren iturri zimela.
Laugarren partea.
Ka. Erorradi bihotz, denboraren arbola zimeletik. Iparretik ez duk haize berririk etorriko. Erorradi bihotz, denboraren ego hautsiek ez ditek egunaren mugarako indarrik.
Eriotza, zerote den. Eriotza, ulertzen ez dugu. Bagoaz, joan, pentsamendutik bizitza, erordakigun arte. Eta azkena itzali. Gero, erokeria duk galdetzea. Zergatik bizi ordea. Alferrik duk galdetzea. Bizi egin behar, zergatik hil, konprenitzen ez dugun artean.
Bizitza, zorteak eskuotan jarri zigun bitxia. Umeak etzekien zertako ziteken, baina ederra baitzen. Gaur ordea ez da eder ere, eta ez dakigu oraino zertako den. Distira triste bat, beldurgarri galtzeko, eusteko mingarri. Zergatik jakingabe, ez bagenu nahiago, eta ez izango delako larritzen gara. Oi guzorok, ez bagenu ez izan ez nahita gabiltza beti arroda absurdoan iraulika. Galderari galdera zerantzun nahirik. Iaiz, axular berriro nire bakardadean. Hainbeste ekien geroaz, ez bai uen mundu hau gustatzerik. Ze mundu aurkitu duk sarako lurpean? Bizitza laburra duk, eriotza luze. Hausaz han itzali duk ire esperantza. Nik bizitza maite diat, eta hiltzea beldur. Izarren begira noala, putzuan itotzeko beldur, ez diat lurretik jaso nahi begirik. Berriz itzuliko al naizen pentsatzen diat kalera noanean. Zubia irmo ote dagoen, su itzalkirik ote den zinean. Eriotzaren urbeltzak betedik pentsamendua. Ik baekien bizitza bezain barruan daramagula eriotza, edo barruago. Gure bizitza ezurrei erantzia erantz dezagunean, gure baitan zergaituk eriotza baizik geldituko.
Zer postute mila urtek eta mila urteren atseginak derrigorezko betiko egona datorrena dakigula? Ezinbestean hortzak hil beharko duenarentzat alferrik duk sua pizten alegitea. Esan uenik, bizitzak bizitzea merezi badu, eriotza ez da eriotza. Ba oteaekien ordea, zer bizitza den gerokoa? Betiko esilduaiz joan nintzenetik. Ire hitzaren aingurak ezin duen bizitzari lotu, eta joan naiz aingurak gabe, itzala galduta itxasua eskutuetara. Zein portutan lortu diok bizitza izanaren moliari? Horregatik, ausular, beldur bezain maite diatnik bizitza triste hau.
Ez dut eriotzara eztoan bizitzari konprenitzen. Eta bizitza, lainorik gabeko euria bezalatxu da.
Baina hil nadinean,
nire arima ehorzteko, bota ezazue bide ertzeko pago zaharraren ondora. Oroimenen eta itxaropen imposibleen orbelez estali. Pausoak entzun nahi ditut eriotzaren ondotik. Otoitza egingo du euriak. Eta merezi badut Euskal Herriek oroituko naute.
Asularekin. Hibakarrikago hemen nirekin. Hibakarrik etorri aiz laguntza hori. Nire desterroan abandonatu gabe. Hibakarrik, Monte Pintxioko eskulapioren eta fauno zaharren iturri ondoan eserita, gure aspaldiko elkarrizketa jarraitzeko. Hibakarrik, Asular. Hibakarrik ausartu haiz, eriotzaren ondoeneko alferkeria utzirik, nirekin, atzerrietako haize berri gesalak probatzera. Hibakarrik, hire urteekin beti gazte. Europako lurrez lur nire harima, hik itzala bezala. Apustulatz batean jokatzeko prestu. Sarako bakearen jauregia utzirik, etorri ator nirekin. Arrazoinaren indarrak, eskuzesku. Geruhunen gainean neortzeko. Biarritik biarrera luzatzeak, zenbait kalte degion harimari. Ezpadago gerorik. Zeharazuen jokuntaz Asular. Ikusirik nire gogoak ez duela deusetan ere sosegurik eta pausurik. Ebainak zeudek nire nahien egoak, kezkaren euriak bustita. Hausaz, hiretzat hauduk errokeria, enganamendua eta jende galduen desirkundea. Desirkundea bai, eta jende galduena. Baina ez duk eskritura sainduetan, ez doktoreen eganetan, arrazoin gauzazkorik jasorik. Desirkunde ez eztatzeko, ez gu bideratzeko. Heuk ere, penaz begiratu beharko du kisiltasunean, Giardino del Lagoko enamoratuen txalupen erdian eraikitako templu paganoa. Eskulapio, salbatzaileari. Hietani, ez gaituk sartu, templu paganoaren misterioetan barna, harima eriaren atxeden eske. Ze, lutsa bat baitugu, ura behatzartetik bezala, joango otze zaigun fedea. Eta nahiago diagu pentsatu, eskulapiok ez duela, osasunik gaitzonentzat, neke honentzat templurik. Halere, Villa Borghezeko udazken arbolen artean, hire erantzun denak baino gehiago baliodik, aratsaren galdera bakarrak. Eskutik galdu duk oraingoz Asular. Ez dakik iherdesten foro deseginen kontrakerari. Nunduk gero horren segurantza. Eta nola, zuhaitzak bere dauden lekuetarik igitu gabe, balego gure giza bizitza bere grina eta iritsek denbora honen mugak gainditurik, gerozko beste norabait ezin dutelak ida. Ikusten duk. Eguna aratsarekin hiltzen duk, eta eguzkia ulau, ez duk mila izarretan berbiziko. Aitortu beharra duk, gure bizitzeunek haindu zimentu flakoa eta eria. Biharkoa eguna ez duk gaurkoaren luzapen, bai berri. Apika badakik, Asular zahar horrek, Erromako pinuak bezala. Ezote garen gu ere hostozko desidalaino bat, sustrai meharrez eutxia, egoak garbituko duena. Eta gero, ez errez. Biharren esi altu egiak mugatzen ziguk bizitza. Guga naino geroaren kanpaiots doi bigun baten dia soilik iristen duk. Ezin asmadiagu, nongo haizek dakarren.
norantz deitagian. Zertarako jakin ere, ahun kausitzen gaituk, nahiaren bideetan, umetan uste bezala hegatzeko. Eta hala ere, nork abandona geroaren esperantza. Urunago kanpai doinua gozoagoa baita, harimaren egoak dardara zasten direnean, urun minez. Arrazoinak ez dik bajatzen. Ahaligin guzien ondoren, muso oskiren mendi gorian eroriko gaituk. Egoak hautsita, geure joranen sarean preso. Azkenean, izango alduk erukio gaingerurik, bidean hilgarenon gogoaren ezugak, zeruratzeko ere.
Jainkoak egin ninduen. Haren mailan gizondu nintzen, eta haren hitzetik bizi naiz. Badakit noizbait, aingeruek jainkoaren mailan aterako nautela, neu ere, beste norbaiten janari. Nire pentsamenduaren zu izpia geldituko da bakarrik, besteren baten desioan. Ura zurtidoreak bezala, jango du nire bizitza, sortu ninduen leizeak.
Jaio nintzenean, zuhaitz handiaren itzalean eseren nintzen. Izatearen bide luzeak nekatutan entorren. Harri arteko iturrian, lo hartu nuen. Segalariak, itzartu gabe pasa ziren. Arrastu du. Zeini galdetu orain bidea. Urteen aize ximelak osto denak erantzi dizkio fedearen arbola bikainari. Agortu egin da iturria. Neguan agortu. Eta hemen nagoni oraindik. Arbolaren ezur ondoan eserita. Udaleen berri baten esperantzaz. Gauak uzten duen elurrezko lorea, argiak urtzen du. Nora joan orain.
Urtetan egon naiz, arimako leioak zabalik. Argirik etzen sartu. Ez nahi soroitzen, noiz galdu nituen ateak. Inoretzen etorri.
Behar bada enaiz kristau. Ez dakit. Behar bada gaizkile ba naiz. Desesperatu bat. Engainatzaile bat. Nik ez dakit. Baina nik maite dut gizona. Eta lagundu egin nahi nion nekien bezala.
Nekearen azkeneraino bota nago desioak. Hala itsasoak hondartzan patxoria du abandonatzen, agobatuta.
Bildur nuen eriotza, bai, axular. Bildur natzaiok utxa ote danezko beste aldeari. Joana ur joana duk, ta ustegabeko jokoan eriotza gaituk apostatzen ari. Denok galtzaile gertatzeko. Jokoa ez duk errenta. Amesa ez duk museko errege bat eskuan besterik. Ames, ameseroak, bizitzaren iesi enbido eriotzari botatzeko. Bildur diat eriotza. Ta ezin asmadiat, nola bizitza erantzi.
Aita salbatu zidanari. Arratxero pasatzen ziren soldaduak frenterako. Non ote zen aita. Gizonen arimaraino sartuta zegoen gudua. Arratxalde gorriak etzuen ederrik. Beldurra zekarren. Gauak etzuen atxedenik. Beldurra zekarren. Goizaren beldur. Non ote zen aita. Eskuak altuan horma luzearen kontra. Fusil biren begiek zainduta dago aita. Gauda, goizean hilko dute. Arratxero pasatzen ziren gudariak frentera. Ez ziren etxaiak, anaiak ziren, eta anai arteko gudua. Goizaldean, hilak deskargatu dituztenean, etzegoen gure aita.
Desterrua. Etzioa tarima triste honi bere burua erantzi nahi, hotz izango likek. Euskal mendiotan ernea, ez dik pozik Hamburgeko kalean. Dardara zegok beti parkeren batean. Asper aspertutan hau gizona jainkoaren amoregatik maite dutenez. Jainkoaren amoregatik laguntzen dutenez. Jainkoaren amoregatik gaixoak osatu, pobrei egu berriz eskupekoa eman, igande arratsez erietxera joan, kanposantuetan loreak jarri. Umezurtzei arropatxoak banatu ere, jainkoaren amoregatik. Gezurraren egia sinesteko grina. Eta behin ere ez gizonaren amoregatik.
Bermanen giroz. Jangoikoa. Naigabean begiak jasoaz, odeietan asmatua ez. Nekearen lurra gogortzen duena. Amaron bat, horma erlojuan, jainkoa. Eriotzak betetzen du lurra. Aizea, ura, arbolak, menturaz maitasuna. Zergatik antxarik, jainkorik ez bada. Zertako etxerik ez denean ateak. Zerk josten du pauso bakoitza urrengoari. Joateak sentidurik izan dezan. Ametxezkoa ez. Gure ibiltzea eusten duen harri. Jankoa.
Utz nazazu pakean. Ez dut besterik nahi. Kalera irten. Busti eta busti. Euripean ibili desesperatu arte. Ibili eta dena aztu. Azkenean. Aspertu nauzu.
Jangoikoak maitatu nau eta ez da nire kulpa. Haren suak piztu zuen nire bihotzean, gizonen maitasuna.
Bakarade. Bakarik nago nire zedean, eguzki bat bezala. Argi ilun bat abion eguzki bat bezala. Eguzki itzali bat bezala. Bakarik nago nire esperantzan, semeek amandraturiko aita bakarrik dagon bezala. Eriotzaren zai, eta eriotza genzi gator, bakar bakarrik, harri bat nunai bezala. Bakarik nire maitasumean, hildako bat ez bezala, gizon dorre belar dezirkune galdu ezer ez bezala. Bakar bakar bakarrik.
Berriz ere primadera da. Arboletan, parkeko umeetan, kanpai epeletan, berri dator eguzkia eta berde. Neskatzen jantzi koloretsuetan, pasean doazen agure xarren alkandora xurietan, berriz ere primadera da. Baina dorretik behera amilduta dago nire ordua. Antxiarik gabe, nekeak beteta, urrunikan ere ez. Eta zertarako berriz ere primadera berri bat.
Nora. Zer egingo zuen orain txalupatxoak itsasoa ustu da eta? Txalupa txalupatxoak. Zikatu zaio saietxetako dirda ilizuna. Aspaldian egon zen txalupatxoa beti egon plaian erorita. Txorizuriak pasatzen zirenean, zeruak urbatu gabe airean. Mendigainetan gelditu da eguna. ibarretan gelditu da eguna. Gizarte hau, ibaiak, bideak. Nora ote doan eguna? Egun triste bat, egun denak bezala triste. Egun argiz, bete oso tristea plaian, erorita, eguzkitan zikatzen. Plaian erori zen eguna, gizarte hau, neska itxu bat, maitasuna, geroa eta nire zerua. Itxaso dena zikatu zen. Eta nek ez dakit, txori zuriak argiak urbatu gabe doazenean, zein esperantza daukan oraindik gure txalupatxoak, egunak, ibarrak, zure eta nire zeruan.
Bizitza behera. Uberkak darama bide jakin bat, uberka behera, harriak behera, zelaiak behera. Zumarraren itzala behera, bide jakin bat eta beharrezkoa. Jainkoaren behatzetatik askatzen doan patuaren ari bezala, bideren batetik behera. Ezin konpreniturik begiratzen genuen umeak ispiluan bezala. Doa gure bizitza norabait, hain simple eta erraz, labaintzen xe, urteak behera. Axola gabeki, bihotzak behera, otzik egin gabe, elurra kristal ostean bezala. Bide jakin bat, segitzen noiz nahi, norabait denbora behera.
Otoitza. Zu bezain altxu banintz ni, jauna. Elitzateke munduan tristurarik izango. Elitzateke ume itxurik jaioko. Elitzateke maitasuna nekatuko. Elitzateke ilunpea triste izango eta tristeago argia. Eta ni zu bezain ona banintz, onago izango nintzateke zu baina. Jauna, enuen Andre konkordunik egingo. Eta ez umerik hiltzen utziko. Eta ez herririk agonian. Eta ez begien argirik zahartzen. Eta ez amarik aur illa bihotzaren gainean duela, bakarrik abandonatuko. Eta ez zuen bere buruaren gainean neska batek, nire anaiagatik alferrik negar egingo. Etzen mundu hau olakoa izango, ez. Eta guk dakigu, hitzonek esaten ez duen, zer esango lukeen gure hitza zure justizia balitz. Izango baitzen nire hitza zurea ez bezalakoa. Eta ez zuen kreatura galdu baten oihartzun banala urik ez daukan desertuan sortuko. Eta ez nuen olakoa egingo hitza. Izonok gurutzera eramanaren kulpa izatekoa. Zure begiak balira nireok, jauna, harri batekin, aizto batekin, lotsa batekin itxutu nahiko nuke, beharko, nire begiratu zurea. Baina ezin, baina inola ezin. Aingeru bat egin baninduzu behintzat, nire egoak norbaiti emanda hiltzeko. Baina gizon, eta nork nahi du gaur gizon bat ezertarako.
Aziz, eta erantzi zuten lurrean usteko. Ama, lurrean, biluz, animalia santu bat bezala hiltzen eta hiltzen. Erantzi zioten abitu pobrea. Arbol artean, harri busti bat bezala utzi zuten, gorputzu mila lur santu lurrean, ilargi bat uretan bezala hiltzen. Hasi zen kantatu abartzen. Persona nostra morte corporale. Isiltasuna basoz bete zen. Aingeru isilak ostoetan, kondaira bat ostoetan, legenda bat. Santa Clarak negar birjina txikia egiten zuen josten dagon zapira. Hiltzen dago lurrean pobrea. Belarra, arkaitza, ura, eguzkia anaia zituen pobre ona. Maite zuena lurrean dago. Beti ona izan den animalia santu bat bezala, mantxo hiltzen. Arbola artean dago argi pobrea, biluz, hiltzen, eta geldiro hiltzen.
Kari, badut antxia bat, zure maitean, soroan, biok bakarrik eguerdi baten eguzkian, zuan amodioan bakarrik gaudela urrutitik harrika, eta zu algaratan. Txikitzeko zure kristalak, maitasun bat, antxia, ah.
Kari beti begira. Oroimen bat, nahi nioke zure izenari ebaki. Zure ezpainei nahi nieke musu bat ebaki. Zure begiei begiak zure tristura begiratuari. Dorre zaharrak zazpiak ematean azkeneko silaba ebaki nahi nioke bertsoari. Itxasoari azkeneko aparra. Ilargiari azkeneko argia niretzat bakarrik. Ebaki nahi nieke zure ezpainei, inoiz esan ez didaten hitz hori.
Euskal Herriei buruz.
Gure poesia zelaiak dira, Txondorren lurruna, Sagastiak, gure bideak aritzartean. Idiek astiro goldatzen dizkiguten soroan dago euskal poesia. Txepetxak kabia urtero egiten duen zubi koskorrak, uztarriak eta argizari oholak utzi dizkigute gure poeta eskulangileek. Gure poemak mailuz eta burniz egin ditugu. Bilbon, Eibarren, basoan, oletan, edo itsasoan idatzi ziren. Gure obrak dira euskal poesia.
Euskaldunen ipuin berriak.
Bat.
Denbora asmatu zen baino lehenagoko gizona aizen, eta ipuinek diotenez, argia asmatu nahi zuen. Mendetan jardun ziren haren matxinoak, haren auspoak, haren labeak, pentsamenduaren burdinari txinpartarik atera gabe, baina jo eta jo. Gizon gotorrak ez zuen etxinai. Desioen putzutik garraiatzen zuen ura. Grinaren basotik egurra. Desespero gorrienean ari zela, jo eta jo. Matxinoen mozkorrean, mila zatitan airean, apurtu zen lantegia. Eta argi izpi izarrez argitu zen gaueko zerua. Egun hartan hiltzen ordea. Pentsamenduaren olagizona.
Bi. Euskal olagizonak, antzinate zaharrean, sua eta kea apartatzen saiatu omen ziren. Su garbia behar zuen euskal lantegien suak. Sorginek asmatu ahalako metodo guztiak enplegatu zituzten alferek. Milaka olagizon gelditu zen itsu. Milaka eskumotz. Kiskalduta milaka. Baina ez zuen inork etzi. Egun batean, metodo berri baten entxeatzen zeudela, sua itzali egin zitzaien. Lantegitik irteteko atea asmatu ezinda zeudela esan zen orduen. Espeleologoek diotenez, ordea, sua eta kea apartatzen enpeinatzen dira oraindik, euskaldun.
Hiru.
Beinola Euskal Herrian, eriotza jaio zen. Inork ez daki noiz, eta bataioko partidetan ez dut kausitu ito beharrez, bataiatu egin zuen deabruaren izenik. Mutil bikaina zen eriotza, mendi leize eskuturen bat zuen aterpe, ibar osoan ezitzaion inoro lartzen. Batzarra bildu zenean, larri bezain alferrik agertu ziren, herri izutuaren protestak, eriotzaren erio eske. Gure demokraziak, ez zuen agindu desterrurik ere, ez dakit nondiko aitor seme zela eta. Bazterretan etzen hitz bat entzuten, iziak bete zituen ibarrak. Eriotzak irribarre egin zuen, goiko mendik askotik. Urrengo urtean batzarrera etzen presentatu eriotza besterik. Hori bai, guztiz demokratikoki.
Lau. Euskal Herria etzen beti pobre izan. Gauza harrigaririk topa dut kronika zaharretan. Baina kondairagile guztiak bila zebilzkion pergaminoa bezalakorik ez inoiz. Bizitzak bordelen euskaldunen kontra egindako auzia. Munduko beste edozein gizon bezain gizon ginen euskaldunok, lamina zitalen batek iturriak pozoitu zizkigun arte. Testiguek ez dute pozoiaren argitasunik eman ahal. Baina denek aho batez aitortzen dute, ur edan orduko bereganatzen duela edonor gaitz misteriozkoak. Eta gizonak jartzen ziren dardaraz, zikindu beldurrez, eta andreak garrasi bateko leher zorian, odeietan pipi hauts bat igarri orduko. Aurrek ez zuten ezer gian nahi, desjatearen beldurrez. Egun osoan, leizeetan gelditu ziren aitonamonak, kuzkurturik. Horman errainuak ere izutzen baitzituen, ez zuten pizten surik. Gazteek ez zuten eskurik patrikatik atera nahi, zikinik ez ukitzeko. Zikinaren izu amorratuak kiskaltzen zituen euskaldunak. Eta bizitzak auzia jarri zien euskaldun gajoei. Letrango batzarrak gudu santua erabaki zuen euskaldunen kontra. Eta kataroak zirelakoan, bordeleko inkisiziora ekarri zituzten, zahar eta gazte, euskaldun guztiak. Euskal Herriak utxik gelditu ziren, aur mintzen emazteren batezik. Etzen gehiago eilorrera ganadurik etorri. Etzuan bizitzak ezer irabazi. Inkisiziotarrek ezgintuzten erre, sua baino garbiago geunden, uraxe disgustua euskaldumentzat. Eriotzak ere ez zuen ukitu nahi bizitzak ezin ukitu zuen. Hau da, pergaminoek dakarten kondaira. Gero, dekretu bat edo beste importantzia gabeko, eta finean, behin ere urik edan gabeko euskaldunik topatzen bada, zikinaren beldurrik ez duena, egin bezatea pezpiku eta nagusi fedea ez da dinera bat galdu. Firma irakurrezinak eta zigilua.
Bost. Gure ama gaixotu zenean, Tolosatik ekarri genuen osagilea. Garestia bezain ona bazen, etzera mailko behintzat. Ez makala ganantzia gurea. Ez omen zen larritzikorik esaten zuen, baina badazpadan, osagairik munduko oberenaren bila joan zitzaigun. Hala abiatu zen, Donostian, Madrilen, Europan, Amerikan eta Moskun. Inoiz Pekinen ere, entzun denez, osagaiaren bila. Bitartean, ez baitzen larritzekorik, baina badazpadan, kamamila katilutxo bat, eta jarabe txurrut batekin, eta ama doloretakoari, hiru abemari gauero esaten jardun ginen. Osagilearen berririk jakin gabe joan ziren hilak. Bihotzekoa zen gaitza. Heldu zitzaigun noizbait, eta osagairik oberena zekarren, jakintxurik azkarrenak, propio gure ama osatzeko asmatua. Bai propio osatzeko, baina berandu. Ez baitzen, hildakoak hilberritzeko.
Sei. Haserre ziren anaiak. Aitonaren aitonen lehenagokoek egindako etxabola zaharraren abeak ustelduta baitzeuden. Teliatuak raskatu egintzen udaberriko elurtearekin. Esan zuen batek hobezela ibai ondoan berria egin, baina ez zioten aintzat hartu, gazteen abaitzen. Teliatu zarra konpontzea aski zela erabaki zuten, eta hartan hasi ziren. Anaia zaharrenaren gustuak ez zuen urrengoa kontentatzen. Aritza hobe pagoa baino. Hirugarrenak eskubirago jarrita hobe legokela zeritzen. Ez zitzaion urrengoari erreparoren bat inoiz falta. Ezin inolatan ados jarri. Eztabaidan joan zitzaien udaberria. Errez ahaztu zuten udan teilatu premia. Udazkenean berriz sesioa. Alferrik zioen gaztenak hobezela berria egin. Hartan gaineratu zitzaien negua. Beltzaduk negua mendietan. Bela zaharrak ere, ibar zokoetan ezkutatzen dituk. Bisupsa hasi zenean, haserre ziren anaiak berriro. Baina nola ez duen haserreak teilaturik jasotzen, neguak jantzuen euskal artaldea.
Zazpi. Gazte azkarrak ziren haiesek, Euskal Herrietan inor azkarrik ezagutu bada. Elkartu ziren hotelen baten puntako puntaren batean, eta han errezituzten orduak. Ezerezaren zer izana, eta zer izanaren ezereza maiseatzen. Ura bezalako filosofiarik, ez du bazterretan kristauak barrunta. Eta hala armaturik erabaki zuten, Euskal Herria salbatu behar zutela. Erremedioarekin istant batean osatuko ziren gaitz guztiak. Alakosiak baitzituzten izan ere asmoak asmatu. Abiatu dira eskaileretan behera, plan izugarri haiek eztabaidan. Ez eta ez eta ez eta ez. Eta bai, eta bai, eta bai, eta bai. Eta. Esku eta gorputz osoarekin argudioka. Arrazoi eta desarrazoi zaparrada zeriela. Arranetan, akoratu ziren alako batean, jeitsi eta jeitsiaren, etzirela inoiz kalera jeisten. Nola demonio. Gorako eskailera automatikoan zebiltzan, behera nahi da.
Bosgarren partea.
Prometeo miserablea, heroiko etzena. Gizona miserable da, gizon izaten hasteko eskubideen deklarazio bat behar badu. Gizona ben-benetan miserable da, jainkoaren errebelazioak egia izateko, eliza bat behar badu zaintzaile. Zereiz ba, etzekiagu begizbegi batak bestea behiratzen eta. Naturalezaren hiltzen doan kreatura, gizona. Hi esaten diat. Zeni ez nau kontzeptu bat, ez nau gizon. Etzidakeen definizio batek existentzia eman. Neu bakarrik nau, saietz guztietatik ebakirik.
Gizona, 1978. Prometeo tristea. Pauso batera daukak, hire azkeneko judizioa. Handuk negarra eta nekea. Handuk egarri handia. Eta ura eskuen puntan eta ezin agoratu. Juzgatorikago, gizona. Jaio intzelako, eureko ja aizelako, munduko oitxurengatik beldurtua izelako, amodioagatik birkina bat bezala. Eure balore guztia batu eta gero, eure dretxoa deklaratu dualako, gizon bat zen Kafka, juzgaturikago eta kondenaturik.
Gizona, existentzia 68. Prometeo, burdinetan. Ezin sartu zaidak seriotan buruan, norbait aizela. Libururen batean ikasi haut.
ezin dut, ez dit nahi, jende ongandik defenditu. Abotsak entzun nahi dizkiat, infernuetan, zeruetan behera. Ik nahiago duk gezur txuria egia tristea baino. Nahiago duk egia baino, konforta. Nahiago duk galderaren ajedreza baino obedientziaren jakematea. Iezaiz nire gizona, bakarri gaudelarik hitz egiten diodana. Kalean baoak itere, mintzatzen ez banatzaik ere. Etzekiat, agian, nireak ez dik gabardinarik jazten, etzekiat ondo zergatik, baina iezaiz nire gizona. Agian neure kulpa duk. Agian ez baitzeukak nireak existentzia 78-irik. Agian ez zeukak aragi konkretorik. Agian gizon bati mintzatzen zaiok gizon hau. Edota agian, etzekiat gure aragi hau existentzia naufragaturen batean ezote zen galdu, esperantza bati bakarrik.
Gudariak. Edozein goiz batean, erori ziren hildakoak. Ordura arte gizon zirenak, arrezkeroz eroi. Ez errez, gero. Oroitarri batean kolekzionatu genituenak. Gure kontzientzia lasaitzeko, eroi eta gure salbatzaile deklaratu zituztenak. Baina ez eriotza altxatu. Edozein goiz batean erori ziren hilda, begi desarmatuak. Betiko joan direnak. Agoniaren isiltasuna zen goiz guztia. Eta gero, gizon bat bezala hildira, eriotza ondo gabe nekatu batean, gure kontzientziak behera.
Ezkontza. Zorionak opatzea ezazteko abisatu didate lagunek. Zorionak ba. Suerterik baduzu, zorionak. Eta ez baduzu, behintzat zuren gainua desengainatu izango duzu. Eta zorionak.
Apokalipsiko zaldi errenak. Prometeo ileskorra. Hondamendira eidoa mundu hau zoroa delako. Antzinako tradizioa du, horren zor eta beldurti eta zentzugabe izatea. Agian, beste mila edo mila bi urte pasako dira ba, lasai, zuripetik ondadadin arte. Mundu honek ez du, hondamendirik merezi. Zaldi harrenak datoz apokalipsian, edo agian bidea erratu dute. Nahi ez zituzten umeekin erditu dira ama guztiak munduan. Poliziak ez du metafizikari estudiatu. Bazkariko indibalak gatzigabe zeuden. Gauza hundirik ez, okerrebia bulgar bat. Tabuz armaturik datoz begietaraino zaldiak. Enamoratuta dago, eta arraz batean dena ondatu zuen. Herriko atari guztiek dakiten nola. Miseria hutsa besterik ez. Gizona ez da gaiztoa. Agian ez da ona ere. Total, azkenean gurutze batean hil zen Jesukristo. Egiaren egarri zen eta pozoia edan zuen Sokratesek. Urdai txar bat janda joan omen da Buda nirbanara. Miseria hutsa. Hogei etxenplu multiplikatu beharko nituzke. Zaldi tisikoak datoz munduaren apokalipsian.
Eranskina.
Manifestu atzeratua.
Panfleto bat idatzi nizun, kondenatu nahi banauzu, injustiziarik kometa ez dezazun.
Bat.
Gure herriak ez dauka kondairarik. Pobrea da.
ez dauka piratako eskorpare bat langile sufritu batzuk muga zentzugabe asko mila zori gaizto besterik.
Ez da gutxi.
Euri gortina batek izten du gure kalendarioa.
Ez ba bilatu kondaira unibertsaren liburu handietan gure imperiorik.
Adinako zero bat zen gure imperio guztiaz.
Eta euskalduna konforme zegoen, eta libre izan nahi zuen.
Baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da Mars bat edo 1789 bat izan ez duen herri zori gaiztokoarentzat.
Zerrekin pagatu behar du? Ikaragarri zaila da. Zebuk oztokoago pirata pare bat, langilion batzut, muga txar gehiago eta olako zorbe pesterik.
Kalderila hutsa.
Baina libre izan nahi dugu. Zer kulpa daukat nik?
Eta txeke zuri faltzu baten antzean Gernikako arbola bat asmatu diguten arren, libre nahian bekatu balitz bezala, aitzakiaren bat beharko baginu bezala, guk guztiz simple, libre izan nahi dugu.
Nahi dugu, besterik ez.
Hauxe baita, gure engainu azkenekoa. Libre izan nahia justifikatu behar dugula pentsarazi digute. Lehen kanpotik eta barrutik orain.
Eta San Ignazioren, Xabierren, Txurrukaren, eta Elkanoren, eta Habeas Corpusen, eta nik dakit noren gomendio guztiak biltzen eta panatzen saiatu zaizkigu gure kausaren abokatuok.
Libre izateko, inoren baimenik beharko balitz bezala.
Herri izateko, inoren gomendiorik beharko bagenu bezala.
Horiek, libertaterik ekarriko baligute bezala.
Eta ez horiengatik. Espada guzti horien kontra, nahi dugu libre izan.
Kondaira guztiaren kontra.
Hoi libre izatea eta handi izatea nahasi diguten gureak, libertatea handitasunarekin edo kondairarekin edo tagian norbaitek hoi bi aldiz gaixo moralarekin defendatzen digutenak.
Poema txar batean deklaratu behar diot gure gauari ezetz.
Goizaren kontra, Gernikako arbolaren kontra, eta herriaren alde.
Deklaratu behar diot kaleari gure jautxoak ez direla sekula gure herria izan eta izango.
Gure jendea pobrea da, tristea da. Gure jendea ez da poesia batean kabitzen.
Gure jendea ona da.
Kulpa gabe hiltzen da, enbitasunik gabe bizi da. Sekretuan maite du. Taguak errespetatzen ditu. Errezatzen du.
Tradizionalista da. Engainatu egin dute, ez da asko fidatzen.
Gure jendea bulgaritate hutsa da.
Impresionistek bakarrik pintatu dute.
Edozein etnologoren armairu batean dago, eskuliburu batean deskribatzen da.
Hau zen nire Gernikako arbola guztia.
Bi.
Nik ez dut bakerik nahi. Ze bakea? Ez da libertatea. Kasik antzian eukan zararen zaharrez.
Baina prosaiko aurkitzen dut hiltzea.
Ez nuke hil nahi, Termopiletako heroi bat bezala.
Ez da korda eman gabeko erloju zar bat bezala ere, zer esanik ez.
Prosaiko aurkitzen dut, nola edo ala.
Baina nire herriari indarra egiten zaio.
Niri ez. Ni apaiz privilegiatu bat naiz. Aitortu behar diot hause irakurleari. Zenien naiz gizon korriente bat, esan oiden bezala inola ere. Ni sakratua naiz. Eta enago seguru, baina zerbait zoragarria izan behar du horrek.
Politikan eta ez ekintzeko ikasi nuen. Estudio luze bat. Eta nire herriari indar egiten zaio.
Ogia behar duenari seigarren manamendua predikatzen ikasi nuen. Zanpatua dagoenari justizia. Zanpatzen dagoenari esperantza. Aingeruei gizona eta gizonei infernua.
Estudio luze bat.
Eta nire herriari indar egite zaio.
Getsemaniko aingeru kontsolatzailea izaten ikasi nuen.
Baina Getsemanin ez dut inor kausitu, denak Kalbarion.
Indar egiten zaio.
Bakea predikatzen ikasi nuen, denak Kalbarion.
indar egiten zaio.
Hau zen Gernikako arbola.
Eta nork askatuko digu herria? Zaharrak, zahar dira. Gazteak, gazteegi.
Libertatea baino nahiago dute ezkerra intelektualek.
Langileak eskolara baino klasera hots egiten dituzte.
Artistak ederra sortzeko daude.
Baina libertatea ez da eder. Ez dago sindikatzerik. Ez dago ezkerrean.
Etorkizunean dago.
Gure partiketan ez da inor gelditu libertatearen dako.
Handik Aitor, Amaia, Lelo eta Lirelo eta Gernikako arbola eta mito guztien alienazioak.
Baina nork askatu behar digu herria, herriak berak ez bada.
Eta denok gara herria.
Denok gara herria.
Mito guztiak narruturik, etzaigu gelditzen Magdalena Larralde, bertso bat eta gure kondaira guztia besterik.
Indar egiten zaio.
Zeinek egin behar dio libertatea.
Bitartean, nik eginen nuena egin gabe gelditzen zaio herriari. Azkenean neuri eta zeuri maitea.
Inork erein ez duen eguzkia, inork altxatu gabeko horizontea, inork kontsolatu nahi etzuen arratsaldea gabe gelditzen da.
Itxaso gabeko playa guztiekin, zerurik gabeko izarrekin, azkenik ez duen esperantza nekatu ahul abaildu batekin.
Libre ezin da eta etxitzeko adore falta itxu denegatu simel agortu batekin.
Horrekintxe bakarrik, inork sinistu ezin dituen ipuin amaika gora bera.
Hiru. Libre izan nahi dugu. Guk, haragi honek, esperantza honek nahi du libre.
Alferrik paseatzen dira gure filosofoak, sinpletasun simple hau sublimatu nahirik. Abrakadabra baten bila. Misteriotsu asko ideologien jardinetan.
Haragi honek nahi du libre, ez filosofia batek, ez klasetasunak, ez teologiak.
Pinua pinudiak, definituko balu bezala.
Guardasolak euria.
Morena batek eguzkia.
Edo gurutzean evangelioa hil balitz bezala.
Ni naiz esperantza bat hiltzen gurutzean.
Gizona ez da ideia bat.
Gizonak ez dira eskubide sorta bat.
Eskubideak ez dira argumentu bat edo deklarazio bi.
Gizonak dira.
Zergatik ez aitortu? Miserable banaturik gabiltza, mendian otsoak bezala.
Gu, txindurriok zeruaren azpian argonauta ustean.
Konstelazio bat delakoan bakoitza, zigarroa bezala misto batekin pizten delakoan libertatea.
Hola dio, Jerusalemgo Talmudean, Rajanam Rabinoak. Etzen Israel, desterrura joan, 24 sektatan espaldu zen arte.
Merezi ditugu desterru bi eta hiru. Ez ote zuen ba Prometeok harrapatu egin behar izan sua?
Ez merezi. Ez filosofiekin, kondairekin, erregerekin merezi.
Noren zerren aurrean gero.
Erotuko ditugu guk seioteko eroak.
Aragi hau ez da kondaira.
Gizon hau, ez da txurruka. Aspertengo litzateke Londoneko plaza batean Espainiaren ohorea lekukotzen.
Libre nahi luke, ez monumenturik.
Ez da Elkano, nahiko mundu zaio gure mendiartea.
Zumalakarregi, tonto baten moduan hil zitzaigun azkenean ura ere. Preso daukagu orain Zegamako elizan, berpitz ez dakigun. Esan ez dakigun bala batek asasinatu zuela libertatea.
Gizon honek ez du hil nahi. Haragi hau ez da Gernikako arbola. Ez da arraza bat, ez da sozialista, ez da sakratu, ez da ezer. Hiltzen den haragi da, eta ez du hil nahi.
Eta ez du hil da bizi nahi ere. Libre nahi du.
Bai, behinola batek denetik sinistu zuen. Gernikako arbola,
eta santutzat ere bazeukan eduki, naiz ez den fedea sekula izan baten espezialitatea.
Irainetako nagusia,
Abandoko txapela,
Kampionen erromantizismoa,
Langileri klasea eta humanismoa, eta unamunismoa, eta haren euskaldunontako paradoxak.
Baina honezkero ez digu Iparragirrek harparik gehiago joko,
eta filosofia guztietako lezioak, eta etika lorero guztiak, eta Europa, eta abar.
Abar ere sinistu zuen, zerbait sinisteagatik, baina gizona diferentia zen beti.
Sinistu mutilak, umeak zekarzkien zikoina, eta hiru erregeak, eta estelakoa ere. Foruak afaldu zizkigun ura, eta edozer gauza sinistu du, esperantza mugagabe batekin herri honek.
Eta gizona zerbait diferente. Gelditzen zen.
Bat plaian etzaten zen, tripatzgora, eta begiak isten zituen, zerua bajatzeko.
Baina bere herri beran etzeukan herri pobre bat besterik, herri triste bat. Umeekin beti ona izan den, animalia handi maltxo bat gaixo bezain triste.
Zentimoka pentsatzen duen herria, eta librenai iluna bat bihotzean daka nekez zekahetzen.
Baina libertatea ez merezi, irabazi egin behar da, ez kondairaren, ez padagizonaren eta etorkizunaren aurrean.
Eta gure herriak ezin du irabazi.
Eta ezin irabaziko du ere, baldin eta gure filosofoek ikasten ez badute, ez duela eguna erloiuak egiten.
Baldin eta teologoek gizona ez dela Elizako aulkia edo serafin bat, edo parabola bateko arbia ez damute ikasten.
Edo zeruko bidea gotikoa dela pentsatzen badute. Evangelioak aldapazu dena diuelako.
Baldin eta gure erradikalak erradikalinski badira.
Lainoa da euriaren erradikaltasun guztia, ez trumoia.
Edo eta Buribarrak Arkadia direla uste badugu, eta gure errealistek garaiz aurkitzen ez badute, errealistagoa zala printzea, Makiavelo baino, eta Jesukristo bainoago, Judas.
Eta realitatea Mars dela eta ez haren liburuak.
Eta Iparragirre, eta ez gitarra.
Baldin gure herriak ikasten ez badu, Gernikako arbola aritz normal bat zela, aritza gote dira ba behar ditugunak. Eta Euskal Herria edozein herri bat.
Eta gure langileek ikasten ez badute, gizon direla eta ez kasta sakraturik, ez da madarikaturik ere. Eta Euskal Nekazariak enteratzen ez badira, aspaldiltzela Virgilio, edo nekazarien ardura dutenak, zeren eta zer kulpa dute beste horiek jaio zenik ere ezpadakite.
Eta gure poetek eta idazleek ikasten ez badute, hizkuntza ez dela Orfeoren flauta.
Eta Nafarrak enteratzen ez badira, bi Nafarroa daudela, honezkero hiru eta lau ez badaude. Eta, etzetera esan nahi dut, noski.
Zahar eta berri eta denok bat, Erromako zubi koloretsu batean.
Orduan bai, eguzki zaharrak argi berria emanen du.
Astronomoak ez dira enteratuko, ez da eguzkia bera ere, baina gu bai.
Eta nahikoa dugu hori.
Eguzkia esan eta gero, ez da faltako oraindik ez dugula maitea berria botako digunik. Aberriaren maitasuna, goizeko ordu bietan harinatzaizu idazten. Poltsikoan eramango balitz bezala.